Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Putin bilan uchrashuvda Emomali Rahmon tojik armiyasini modernizatsiya qilish masalasini ko'tardi. Yerevanda muxolifat avtoyurishining 90dan ziyod ishtirokchisi qo'lga olindi. Ukrainada rossiyalik oligarx Mikhail Fridmanning 432 million dollarlik aktivi hibs etildi. Tojikiston Xorog'da norozilik namoyishi kuch bilan tarqatildi. Bir kishi o'ldi, 3 kishi yaralandi. Erdo'g'on Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishiga qarshi chiqmoqda. Toshkentda yangi yil kechasi o't o'chirgichni portlatib, 3 kishini jarohatlagan 8 kishiga sud hukmi o'qildi. Associated Press Xitoy Uyg'urlar yashaydigan Xinjiangni katta qamoqxonaga aylantirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Associated Press Xitoy Uyg'urlar yashaydigan Xinjiangni katta qamoqxonaga aylantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning Uyg'urlar yashaydigan shahrida deyarli har 25 kishidan biri terrorizm bilan bog'liq ayblovlar bilan qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq dunyodagi eng yuqori ko'rsatkich deb xabar bermoqda Associated Press nashri. Agentlik tomonidan qo'lga kiritilgan va qisman tasdiqlangan ro'yxatda Xinjiangdagi birgina Konashehir qamoqxonasiga jo'natilgan 10 mingdan ortiq Uyg'urlarning ismlari keltirilgan. So'nggi yillarda Xitoy asosan musulmon ozchilik bo'lgan Uyg'urlarga qarshi shafqatsiz qatag'on olib bormoqda va terrorizmga qarshi kurash deb aytib keladi. Hibsga olingan Uyg'urlarning nomlari keltirilgan bu ro'yxat hozirgacha paydo bo'lgan eng katta ro'yxat bo'lib, bu Xitoy hukumatining million yoki undan ortiq odamni siyosiy mahbuslarga aylantirgan kampaniyasining ko'lamini aks ettiradi. Bu shuningdek ko'plab oilalar va huquq tashkilotlarining yillar davomidagi da'volarini ham tasdiqlaydi. Xitoy Uyg'urlarni nazorat ostida ushlab turish uchun uzoq muddatli qamoqqa olish tizimiga tayanmoqda. Qonunni repressiya quroli sifatida ishlatmoqda. Keskin xalqaro tanqidlar ortidan Xitoy hukumati 2019-yilda Uyg'urlar hech qanday ayblovlarsiz tashlangan qisqa muddatli suddan tashqari qamoqxona lagerlari yopilganini e'lon qildi. Biroq ekspertlarning fikricha minglab Uyg'urlar soxta terrorizm ayblovlari bilan o'nlab yillarga qamoqqa tashlangan. Uyg'ur fermeri Ruzikari To'xtiyni hamma muloyim, oilasiga mehribon, dinga zarracha ham qiziqmaydigan odam sifatida bilardi. Uning amakivachchasi Mehrigul Musa To'xtiyning diniy ekstremizm aybi bilan 5 yilga qamalganini eshitib hayratda qoldi. Uning so'zlariga ko'ra, Mehrigul har hafta namoz o'qiydigan boshqa qarindoshlaridan xavotir olgan, ammo To'xtiy hibsga olinishini kutmagan. Musa Rozikari To'xtiyning ukasi Abilekim To'xtiy ham ijtimoiy tartibni buzish maqsadida jamoatchilikni to'plashda ayblanib 7 yilga qamalganini aniqladi. To'xtiyning qo'shnisi Nurmamat Dovud ismli fermer ham xuddi shu ayblovlar bilan 11 yilga qamalgan. Konashehir Xinjiangning janubiy qishloqlaridan biri. U yerda 267 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ro'yxatdan ma'lum bo'lishicha, tumandan hibsga olinganlar 2 yildan 25 yilgacha qamoqqa hukm qilingan. O'rtacha ko'rsatkich 9 yil. Qamoqdagilar jamiyatning turli qatlamlaridan. Ular orasida erkaklar, ayollar, yoshlar va qariyalar bor. Ularning faqat umumiy bir jihati bor. Bu ham bo'lsa ularning Uyg'ur bo'lganidir. Xitoy hukumati bu xulosani keskin rad etadi. Xinjiang matbuot kotibi Elijan Anayatning aytishicha, hukmlar qonunga muvofiq amalga oshirilgan. Biz hech qachon ma'lum mintaqa, etnik guruh yoki dinni, Uyg'urlarni ham nishonga olmaymiz. Biz hech qachon yaxshiga zulm qilmaymiz va yomonni ozod qilmaymiz, dedi Anayat. Ro'yxatni Norvegiyada surgunda bo'lgan Uyg'ur tilshunosi Abduvali Ayyub jurnalistlarga yetkazgan. Associated Press buni ro'yxatdagi 194 kishini taniydigan 8 Uyg'ur bilan suhbatlar, shuningdek qonuniy bildirishnomalar, Xitoy rasmiylari bilan telefon qo'ng'iroqlari yozuvlari hamda manzil, tug'ilgan kun va shaxs raqamlarini tekshirish orqali tasdiqlagan. siyosatdagi odamlar qotillik yoki o'g'rilik kabi odatiy jinoiy ayblovlar qo'yilgan shaxslar emas. Aksincha ro'yxatda terrorizm, diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarga yoki siyosiy dissidentlarga nisbatan an'anaviy ravishda qo'llaniladigan noaniq ayblovlar, masalan, janjal qo'zg'ash kabi ayblovlar qayd etilgan. Bu qamoqqa olinganlarning haqiqiy soni ko'proq ekanligini anglatadi. Adliya vazirligi statistik ma'lumotlariga ko'ra, Kona shahridagi qamash darajasi, masalan, AQShdagi qamoqxonadan 10 barobar yuqori. 2013 yildagi davlat statistikasiga tayanilsa, bu butun Xitoydagi ko'rsatkichdan 30 barobar ko'pligini ko'rsatadi. 2017 yilda bir necha uyg'ur jangarilari tomonidan amalga oshirilgan pichoqbozlik va portlashlardan so'ng bosim yanada kuchaydi. Xitoy hukumati ommaviy hibsga olishlarni terrorizmga qarshi kurashish uchun zarur deb himoya qilib keladi. 2019 yilda Xinjiang rasmiylari qisqa muddatli qamoqxona lagerlari yopilganini e'lon qildi va kasb o'rganuvchilar deya ta'riflanganlarning barchasi o'qishni bitirganini aytdi. To'rtta lagerga borgan Associated Press jurnalistlari lagerlar yopilgan yoki boshqa obyektlarga aylantirilganini tasdiqladi. Ammo qamoqxonalar qolmoqda. Bir nechta lagerlar qamoqxonalarga aylantirilmoqda. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari shuni ko'rsatadiki, 2021 yil apreliga kelib Xitoy hukumati Xinjiangda Manhattan orolining 1/3 qismini qamrab oladigan darajada qamoqxona maydoniga ega bo'lgan. So'nggi 5 yil ichida Xinjiang terrorchilik harakatlaridan xoli bo'ldi. Barcha millat vakillari baxtli va tinch hayot kechirmoqda, dedi fevral oyida Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi. Olingan bir nechta ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, qamoqdagi sheriklarini behayo video ko'rish, so'kinish yoki qamoqda namoz o'qishdan ogohlantirganlar ham terrorizmda ayblanmoqda. Eng dahshatlisi, lagerdagi mahbuslar soxta sud jarayonlarida o'zlarining jinoyatlarini tan olishga majbur bo'lgan va mustaqil advokatlar himoyasisiz qamoqxonalarga o'tkazilgan. Odil Tursun 9-oqdagi o'rta maktabda uyg'ur o'quvchilarga Xitoy tilidan dars bera oladigan yagona o'qituvchi edi. U kommunistik partiya a'zosi bo'lib, ilgari namunali ishchi mukofotini ham qo'lga kiritgan. Uning sinfidagi o'quvchilar har yili shaharda kimyo fanidan eng yaxshi natijalarga erishgan. Ro'yxatda Odil Tursun va boshqalarning ismlarining borligi Ayyubni taajjublantirdi, chunki ular namunali uyg'urlar hisoblangan. Jinoyatlarning nomlari ekstremistik fikrlarni tarqatish, separatizm, bu ayblovlar bema'nilik, deydi u. Lekin Ayyub Abduvali ro'yxatni uyg'ur diasporasi orasida tarqatib, odamlardan o'zlari taniydigan kishilarni tasdiqlashni so'raganida 30 kishidan faqat 8-tasi omma oldida gapirishga rozi bo'ldi. Ayyub hafsalasi pir bo'lsa-da o'z xalqining ezilishini hujjatlashtirishga qaror qildi. Yakunda g'alaba qozonamiz, chunki biz adolat tarafidamiz, biz tarixning to'g'ri tomonidamiz, dedi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin bilan yaqin munosabatda Alina Kabayeva nima uchun sanksiyaga tushdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Individual sanksiyalar qo'llangan rossiyaliklar qora ro'yxatiga Alina Kabayeva bilan uning buvisi, Rossiya prezidentining sobiq xotini Lyudmila Putina, uning amakivachchalari, jiyani va boshqa qarindoshlari kiritilgan. Britaniya hukumati press-relizida aytilishicha, Alina Kabayeva Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda. Jahon ommaviy axborot vositalari ularning umumiy farzandlari borligi haqida yozgan edi. Sanksiyalar ularga Buyuk Britaniyaga kirish taqiqlanishi va mamlakat hududidagi barcha aktivlari muzlatilishini nazarda tutadi. Advokat hamda Navalniy jamoasi a'zosi Sobel Nastayashe Vremya telekanalida ushbu xabarga izoh berdi. Shuningdek, Vladimir Putinning yaqinlaridan kimlar qora ro'yxatga tushish uchun ko'proq imkoniyatga ega ekanini aytdi. Kabayevaga nisbatan sanksiyalar ramziy jihatdan qanchalik muhim? Men bu sanksiyalar ramziy tusga ega deb o'ylamayman. Buyuk Britaniya sanksiya qo'llagan bu odamlar Putinning yaqinlari va oila a'zolarigina emas, ular Vladimir Putinning cho'ntaklari, ya'ni uning boyliklarini saqlab kelayotganlar. Menimcha, bu sanksiyalar anchagina jiddiy va men boshqa mamlakatlarni shunaqa sanksiyalar joriy etishga chaqirgan bo'lardim. Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh va albatta Shvetsariyani nazarda tutyapman. Alina Kabayeva, uning singlisi va onasi Shvetsariya sanksiyalarga yo'liqishini juda xohlayman. Meni o'tgan juma kuni xorijiy agent deb topishdi. Shvetsariyada Putinning bolalarini tug'ayotgan Kabayevani esa xorijiy agent deyishmaydi. Sanksiyalar uni chetlab o'tyapti. Rossiya pasportiga ega odamlar Chekiyada muammolarga duch kelishayotganidan xabarim bor. Ularni universitetlardan haydashyapti. Nevzorovga bankda hisob ochishga ruxsat berishmadi. Dmitriy Gudkovda ham shunga o'xshash muammoga uchragan. Demokratiya uchun kurashayotgan, jonlarini xatarga qo'yayotgan kishilar sanksiyalardan jabr chekyapti-yu, Kabayevaga, Pataninga jin ham urmaydi. Nega ularga individual sanksiya yo'q? Putin rejimini dastaklayotgan, unga tirgak bo'layotgan, boyliklarini saqlab berayotgan odamlar xuddi shular. Ularning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi juda muhim. Buyuk Britaniya birinchi mamlakat bo'ldi. Uning rahbarlari va bunga aloqador barcha mulozimlariga rahmat aytaman. Barakalla sizga. Biroq Kabayeva ro'yxatga shunchaki Putin bilan yaqin munosabatda bo'lgani uchun kiritilmadi-ku. Albatta, men YouTube kanalim uchun tayyorlagan roligimda Kabayeva nega sanksiyalar ro'yxatida bo'lishi lozimligi haqida batafsil so'zlab bergan edim. Kabayeva bilan Putinning qarindoshligi va ularning xotinligi rasman tasdiqlanmagan, ammo aniq ravishan boshqa ma'lumotlar bor. Kabayeva ko'p yillar Milliy media holdingga rahbarlik qilgan. Bu Putinning bosh propaganda resursi va tuzilmasi. Kabayeva Davlat Dumasi deputati va Jamoatchilik palatasi a'zosi ham bo'lgan. Uning xizmatlarini uzoq sanash mumkin. Shu bois propagandachi o'laroq unga sanksiyalar tatbiq etilishi kerak. Sanksiyaga olish uchun boshqa sabablar ham borligini yaxshi bilamiz. Bizning Bryusseldagi manbalarimiz Yevropa ittifoqi tayyorlayotgan ro'yxatda Kabayeva borligini aytishmoqda. Biroq Yevropa ittifoq qaror qabul qilishni paysalga solyapti. Shvetsariya ham. Negaligini bilasizmi? Yevropa ittifoqida jur'atli mamlakatlar bor, jur'atsizlari bor. Urush davom etmoqda. Putin Yevropaning zaif joylarini payqayapti. Amerika Putindan qo'rqqani uchun Kabayevaga qarshi sanksiyalar qo'llamaydi degan mazmundagi sizdirmalar ham yaxshilikka emas. Putinning qarshisida zaiflikni sezdirib qo'yish juda xavfli. Boshqa tarafdan, Yevropa ittifoqida sanksiyalarni ko'p sonli mamlakatlar bilan kelishish kerak. Nachora, bu demokratiya. Hammaga buyruq beradigan yagona boshliq yo'q. Murosayu madora, qarorlar zudlikda qabul qilinavermaydi. Ammo boshqa muhim jihat ham bor. Sanksiyalar turkumlab va ischillik bilan joriy etilmoqda. Qurbaqani qozonda past olovda qaynatish kerak. Cho'kayotgan kemadagi odamlarga o'zlarini qutqarib qolishlari uchun imkon beriladi. Toki kimdir o'z pozitsiyasini ayta olsin, xatti-harakatlari yoki tavbasi bilan o'zini ko'rsatsin. Aqalli Putinning jinoyatkorona urushini qoralasin. Bu taktika bir qadar ish beryapti. Ko'ryapmiz. Mana Tinkov retorikasini o'zgartirdi. Gazprom bankning sobiq top menejeri retorikasini o'zgartirdi. Sanksiyalar turkumlab kuchga kiritilarkan odamlarga mujda yollanmoqda. Putinning jinoyatkorona urushida qatnashmaslik Yevropadan va Yevropacha qadriyatlardan umrbod uzilib qolmaslik uchun sizda hali imkon bor deyilyapti. Jurnalistlar va siz o'zingiz ham Putinning cho'ntaklari haqida ko'p gapirasiz. Bu odamlarning nomiga Rossiya prezidenti tasarrufidagi aktivlar rasmiylashtirilgan. Sizningcha, ular sanksiyaga tushishda davom etadimi? Keyingi nomzod kim bo'lishi kerak? Albatta Abramovichda. Yana Patanin ham. Unga qarshi sanksiya qo'llash qiyin, chunki nikel bozoridagi ulushi juda katta. Hozir uning oshig'i olchi, Tinkoffning bankdagi ulushini sotib olyapti. Rossiya Forbes'da 2-chi o'rinda. Hech qisi yo'q. Sanksiya mashinasi u tomonga ham yo'l topadi bir kuni. Ayni paytda eng muhimi bu neft-gaz embargosi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Biz Navalniy jamoasi sifatida sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi shart bo'lgan 6000 kishidan iborat ro'yxat tuzdik. Ular Putin rejimining benefitsiarlari va ayni choqdagi tayanchlaridir. Putinning u yoki bu sohadagi paypaslagichlari yoki qo'llari bular. O'ylaymanki, ularga ham navbat keladi. Xuddi shu 6000 kishi haqida so'ramoqchi edim. Muayyan odam hisoblari muzlatilishiga loyiq deb topilishi uchun qanaqa yuridik asoslar keltirasiz? Dalillarni qanday to'playsiz? Ro'yxat e'lon qilingan. Bu ishlarga birinchi galda Leonid Volkov mas'ul. U yaqinda o'z sahifasida Yevroittifoq bu odamlarga sanksiya qo'llashni muhokama qilgani haqida yozdi. Hozirda uning vazifasi sanksiyalarni Amerika bilan muhokama qilish. Biz madaniy dunyoga Putinni qo'llab-quvvatlayotgan, korrupsion siyosat yuritishda va Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushini olib borishda unga ko'maklashayotgan bu jinoyatchilar bo'yiniga sanksiyalardan sirtmoq solishni taklif qilyapmiz. Dalillar esa individual tartibda to'planmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Go'zallikka taqiq. Turkman ayollari zug'umga qarshi kurash yo'llarini izlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda ayollarning pardoz-andoz qilishi, zamonaviy kiyinishiga nisbatan va boshqa turli taqiqlar joriy etilishi aholi noroziligini tobora kuchaytirmoqda. Go'zallikka taqiq mavzusi ayollar orasida keng muhokama qilinyapti. Ayrim hollarda nozik jins vakillari bu zo'ravonliklarga qarshi chiqishmoqda. Yangi yurish-turish qoidalari politsiyaning va ratsiya ko'targan fuqaro kiyimidagi odamlarning o'zboshimchaligi ayollar orasida qizg'in muhokama qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikning Turkman xizmati xabar berdi. Yaqindan boshlab Turkmaniston ayollarga yuz va tirnoqlarni pardozlash, soch bo'yash, badanni sirib turadigan kiyimlar, shuningdek jinsi va umuman shim kiyish man etildi. Boz ustiga ayollardan ananaviy keng bichimli ko'ylak va jiyakli ishton kiyib yurish talab qilinmoqda. Erli ayollar esa ro'mol o'rab yurishlari shart. Eslatib o'tamiz, mamlakatda go'zallikka taqiq aprel oyi avvalida lab shishirish va tirnoq o'stirishni man qilishdan boshlangan edi. Davlat muassasalari va korxonalari, o'quv yurtlari bu talablarni so'zsiz ijro etish uchun darhol ishga kirishishdi. Natijada ayollar kosmetika ashyolaridan foydalangani uchun ishdan bo'shatilish xavfi ostida qoldilar. Bu orada davlat avia hamda temir yo'l shirkatlari labini shishirtirgan, lablarini korreksiya qildirgan yoki silikon ko'krak qo'ydirgan xotin-qizlarni styuardessa va vagon boshi lavozimlaridan bo'shatishni boshladi. Shaharlarda politsiya ayollarni tashqi ko'rinishini nazorat qilmoqda. Qoidaga xilof tashqi qiyofasi uchun ayollarni o'zboshimchalik bilan qo'lga olish va jarimaga tortish hollari ko'paygan. 11-may kuni Ozodlik Turkman xizmati muxbiri Ashxobod ko'chalarida politsiya nafaqat turkman ayol qizlarini, balki Yevropacha rusumda kiyingan boshqa millatlar vakillarini ham to'xtatayotganini ma'lum qildi. Bir holatda patrul mashinasi jinsi kiygan rus qizi o'tirgan xususiy taksini ta'qib qilgan va qizni taksidan sudrab tushirib bo'limga olib ketishga urinishgan. Ammo qiz hali voyaga yetmaganini va katta yoshli qarindoshlarisiz uni olib ketishga politsiyaning haqqi yo'qligini aytgach, noiloj qo'yib yuborishgan deya xabar qildi Ozodlikning Turkmaniston poytaxtidagi muxbiri. Davlat ishida ishlaydigan ayollar zug'umga qarshi kurash yo'llarini izlasharkan, davlat xizmatchilari va talaba qizlar ochiq norozilik bildirishdan o'zlarini tiyishga va bo'shatilish yoki o'qishdan haydalish qo'rquvi tufayli mantiqsiz talablarga bo'yin egishga majbur bo'lishmoqda. Davomli iqtisodiy inqiroz va koronavirus pandemiyasi aholining ijtimoiy iqtisodiy muammolarini zo'raytirdi. Hamisha muammolarni inkor etib kelgan hukumat esa fuqarolar ustidan nazoratni yil sayin kuchaytirmoqda. Sobiq prezidentning o'g'li Sardor Berdimuhamedov iqtidorga kelganidan so'ng odamlarning shaxsiy hayotiga aralashuv misli ko'rilmagan ko'lam kasb etdi. Mamlakat aholisi bir oy ichida turfa xil ta'qiblarga duch keldi. Xususan rasmiy nikohsiz birga yashayotgan erkak ayollarni aniqlash maqsadida politsiya reydlari o'tkazildi. Ko'chalarda er-xotinlar to'xtatilib, nikoh daftari tekshirilmoqda va ularga axloq-odobdan vazlar o'qilmoqda. Turkman rasmiylari ayollarga avtomobilning old yo'lovchi o'rindig'iga o'tirishni va oq rangli to'y libosi kiyishni ham taqiqlashdi. Bundan tashqari ozodlik manbalariga ko'ra endi ayollarning mamlakatni tark etishini butkul man etish masalasi ko'rilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston valyuta qora bozorida rubl dollar o'rnini egallamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston qora bozorida Rossiya rublini sotuvchi va oluvchilar ko'paymoqda. Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan birining ozodlik aytishi, asosiy foyda hozir rubl oldi berdisi hisobidan bo'lyapti. Dollarning ham rublning ham qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov O'zbekiston valyuta bozorida rubl ko'payishini Rossiyadan keluvchilar ko'paygani, Rossiya bilan savdo-sotiq rublda bo'layotgani va migrantlar mablag'larini rublda yuborayotgani bilan bog'laydi. O'zbekistonlik iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, O'zbekiston rubl hududiga allaqachon kirib bo'lgan. Birinchidan, hozir Rossiyadagi yuridik va jismoniy shaxslar rubl aylanadigan bozorni qidiryapti. Ko'pchiligi Rossiyadan sanksiyalar va cheklovlar sabab ko'chib kelyapti. Rasmiy statistika bo'yicha 4 millionga yaqin odam Rossiyadan chiqib ketgan, bir qismi O'zbekistonda yashashga va biznesga sharoit qidiryapti ular, deydi iqtisodchi. Shu yilning 3-mart kuni O'zbekiston Markaziy banki barcha tijorat banklariga Rossiya rubldagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish haqida tavsiyalar bergan edi. Mustaqil iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning aytishicha, O'zbekistonning rubl zonasiga kirishi Ukrainaga tajovuz bois g'arb sanksiyalariga yuz tutgan Rossiyaning ofatiga sherik bo'lishni ham anglatadi. O'zbekiston 3-mart kuni rubl hududiga kirib bo'lgan. Hozir rubl aylanishiga to'siq yo'q. Banklarga rublni sotib olish va sotish bo'yicha majburiyat yuklanganidan keyin rubl hududiga aylanib bo'lganmiz. Rossiya rublini kiritdikmi? O'zimiz ham rubl hududiga kirdikmi? Rossiya yuz tutgan ofatga biz ham sherik bo'lamiz, deydi iqtisodchi. Abduqodirov so'zlariga ko'ra, yana bir omil O'zbekiston va Rossiya o'rtasida savdo-sotiq faqat rublda bo'layotganidir. Iqtisodchi Otabek Bakirov ham O'zbekistonda rubl ekspansiyasi ortayotgani haqida o'zining Twitter kanalida yozdi. Bakirov fikricha, Rossiya rubli urush va agressiyaning simvollaridan biriga ham aylanib bo'lgan. Bosqinchilar okupatsiya qilingan Xerson, Zaporojye va Xarkovning ayrim hududlarida to'lov vositasi olarak rublni muomalaga kiritishga urinishmoqda. Rossiya tarafidan avvalroq bosib olingan Qrim va boshqa ayrimachi hududlarda ham rubl to'lov vositasi sifatida ishlatiladi. Urush boshlanganidan buyon Rossiyaning satellitlari rubl kursini turli vositalar va usullar bilan yuqori darajada ushlash va foydalanish ko'lamini kengaytirish siyosatini olib borishmoqda, deb yozdi Bakirov o'z kanalida. Tahlilchilar fikricha, asosiy iste'mol mollari Rossiyadan kelayotgani sabab O'zbekiston qora bozorida rubl dollarning o'rnini egallashi turgan gap. O'zbekiston valyuta bozoridagi vaziyat bilan tanish blogger Dima Kayum esa Rossiya rubli dollar o'rnini egallayapti degan fikrdan yiroq. Bizning Farg'onada tovarlar Xitoydan keladi. Shuning uchun hamma dollar oladi. Yiqqan mablag'larini ham dollarda saqlayapti, hozir ham shunday. Rublga ishonch yo'q. Erta-indin sanksiyalar kuchini ko'rsatadi, rubl qadri yana tushadi. Hozir vaqtincha ushlab turilibdi xolos, deydi Dima Kayum. Iqtisodchi Abdu Qodirovning fikricha, rubl kurbi tushishi yaqin kelajakda Rossiya bilan savdoda asosiy muammo bo'lishi tayin. Sanksiyalarni 6-8 oydan keyin katta ta'sirini ko'ramiz. Agar Rossiya yalpi ichki mahsuloti yil yakuniga ko'ra 12% kamaysa, bu katastrofa bo'ladi, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi valyuta tushumlarining salmoqli qismini chetda asosan Rossiyada mehnat muhojirligida band bo'lgan fuqarolar yuborayotgan mablag'lar tashkil etiladi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 1-3 choragida O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarining 55% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tadqiqot. Xonaki tovuqning tarqalishida qadimiy Markaziy Osiyo muhim o'rin tutgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, Markaziy Osiyo tovuqning dunyoga tarqalishida muhim o'rin tutgan. Eurasian Net nashrining tadqiqot xulosalariga tayanib yozishicha, arxeologlar uzoq vaqtdan beri Markaziy Osiyo janubidagi aholi punktlarida mo'rt tuxum qobig'i va suyaklarni topib keladi. Shuningdek, Markaziy Osiyoda topilgan minglab yillik tarixga ega san'at asarlarida tuxumlar aks etgan. Endilikda genlarni sekvensiyalash texnologiyasidagi so'nggi yutuqlar olimlarga xonaki tovuqning ipak yo'li bo'ylab tarqalishini yaqindan o'rganish imkonini berdi. Germaniyadagi Max Planck nomidagi Insoniyat tarixi fanlari instituti xodimi Robert Spengler boshchiligidagi olimlar guruhi O'zbekiston va Tojikistondagi 12 ta arxeologik joyda topilgan tuxum qobig'i namunalarini o'rganib chiqdi. Mintaqadagi deyarli barcha arxeologik joylarda tuxum qobig'i topilgan, jumladan Buxoro yaqinidagi Boshtepada. Boshtepa tarixi miloddan avvalgi 200-inchi yillarga borib taqaladi. Tadqiqoti natijalari tovuq qachon yo'lni kesib o'tdi? Markaziy Osiyodagi qadimgi tovuqlar bo'yicha arxeologik va molekulyar dalillar deb nomlanuvchi ilmiy maqola o'laroq e'lon qilinishi kutilmoqda. Spengler va uning hamkasblari 18 xil namunaning genetik kodini aniqlagan. Namunalarning 16-tasi oddiy tovuqning genetik ketma-ketligiga mos kelgan. Ularning aytishicha, bu Markaziy Osiyoda tovuqni xonakilashtirish miloddan avvalgi 200-inchi yildan hozirgi davrning 12-inchi asrigacha keng tarqalgan bo'lganini ko'rsatadi. Mualliflar ikkita gipotezani ilgari surmoqda. Birinchisiga ko'ra, miloddan avvalgi davrning so'nggi asrlarida tovuqning qadimgi dunyo bo'ylab tez va keng tarqalish jarayoni tuxum qo'yuvchi variantlar ko'payishiga mos kelgan. Ikkinchi taxminga ko'ra, o'z qo'shinlari bilan O'rta Osiyoga tovuq olib kelgani ehtimoldan xoli bo'lmagan Iskandar Zulqarnayn davridan boshlab Mo'g'ullar istilosiga qadar Markaziy Osiyo bo'ylab qishloq va shaharlarda parrandachilik va tuxum yetishtirish iqtisodiyotning muhim va muntazam qismi bo'lgan. Dalillar shuningdek mintaqada tovuqlarning madaniy ahamiyati yuqori bo'lganini ko'rsatadi. Tadqiqot mualliflarining fikriga ko'ra, bu holat tovuq erta xonakilashtirilishi va tarqalishiga zamin yaratgan. Xoroz qadimdan Ichki Osiyoda jasurlik timsoli bo'lib kelgan va Zardushtiylik e'tiqodiga ko'ra, xoroz tun va kunduz o'rtasidagi abadiy kurashda yorug'likning qorong'ulik ustidan g'alabasini madh etish uchun tong otishi bilan chaqiriladigan ruhni ifodalaydi. Xonaki parranda ipak yo'li markazida tutgan ahamiyati bundan taxminan 2000 yil oldin uning 2.5 qit'a bo'ylab tez tarqalishiga yordam bergan bo'lishi mumkin. Zardushtiylar chizgan antropomorfik xo'roz inson mavjudotlar tasvirlari Markaziy Osiyoning bir necha hududida, jumladan Xinjiangda ham topilgan. Ilmiy maqola Ipak yo'lidagi ko'plab yirik shahar markazlarida tovuq go'shti muntazam iste'mol qilinganligini tasdiqlaydi. Tovuqlar Yevropada ellinizm davridayoq xonakilashtirilgan bo'lsa-da, bu ancha kichikroq ko'lamda sodir bo'lgan va tovuq birinchi navbatda o'laksaxo'r jonzot o'laroq ko'rilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil: Rossiya Ukrainada yadro qurolini qo'llashi mumkinmi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Putin 24 fevral kuni maxsus harbiy operatsiya haqida e'lon qilgan nutqida agar G'arb aralashadigan bo'lsa, bunga javoban yadro quroli ishga solinishi mumkinligi haqida bilvosita, ammo aniq ogohlantirdi. Kimlardadir sodir bo'layotgan voqealarga aralashish istagi paydo bo'lishi mumkin. Rossiyaning javoblari tezkor bo'ladi va sizni tarixingizda hech qachon duch kelmagan oqibatlarga olib keladi, dedi u. Ko'plab tahlilchi va g'arb diplomatlari Putin yadro qurolini ishga solishini istisno qilishadi. Reuters agentligi Kremlning bunday choraga qo'l urish-urmasligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tahlil qildi. 27 fevral kuni Putin NATO yetakchilarining agressiv bayonotlari va g'arbning Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarini olib, o'zining harbiy qo'mondonligiga Rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi kuchlarini shay holatga keltirishni buyurdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham yadro urushi xavfi haqida gapirdi, ammo u Moskva buning oldini olish uchun qo'lidan kelganicha harakat qilayotganini aytdi. Men bu xatarlarni sun'iy ravishda bo'rttirishni xohlamagan bo'lardim. Ko'pchilik buni xohlaydi. Xavf jiddiy, haqiqiy va biz buni past baholamasligimiz kerak, dedi u o'tgan haftada. AQSh davlat departamenti Lavrovning bu so'zlarini mas'uliyatsizlik cho'qqisi deb atadi. Vashington Rossiya yadroviy kuchlari shay holatga keltirilganini ko'rsatuvchi hech qanday harakat kuzatilmayotganini aytib keladi. Bunga qaramay, ayrim mutaxassislar va g'arb rasmiylari Rossiyaning yadro quroli haqidagi sharhlarini bema'nilik deb pisand qilmaslik to'g'ri bo'lishini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Putin o'zini Ukrainada qaltis vaziyatga tushib qolganini his qilsa yoki NATO urushida bevosita qatnasha boshlasa, yadro qurolini ishga solish xavfi bor. AQSh rasmiylari Putinning Rossiya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirish haqidagi so'zlarini xavfli va mutlaqo nomaqbul deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa prezidentning bu so'zlarini tajovuzkor va mas'uliyatsiz deb tanqid qildi. Ayni damda AQSh rasmiylari Rossiya kuchlari yadroviy pozitsiyasini o'zgartirmaganini aytishmoqda. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, Amerika yadroviy pozitsiyasini o'zgartirishiga hojat yo'q. 28 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden amerikaliklarni Rossiya bilan yadro urushidan xavotir olmaslikka chorladi. AQSh fuqarolari yadro urushi boshlanishidan xavotirlanishlari kerakmi degan savolga javob berar ekan, Bayden yo'q dedi. Amerikalik mutaxassislar va g'arb rasmiylari orasida Rossiyaning Ukraina urushida yadro qurolidan foydalanish ehtimoli nihoyatda past degan fikr keng tarqalgan. Foreign Affairs jurnalining sobiq muharriri Gideon Rose o'tgan haftada 1945 yildan beri yadroviy davlatlarning har bir yetakchisi munosib sabablarga ko'ra yadro qurolidan foydalanishdan bosh tortib keladi deb yozdi. Putin ham bundan mustasno emas. Buning sababi ko'ngli bo'shlik emas, balki qat'iy mantiqdir. U misli ko'rilmagan javob qaytarilishi va umumbashariy tanqidga uchrashini biladi. Ularni oqlay oladigan strategik asos yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Mutaxassislar va g'arb diplomatlarining ta'kidlashicha Rossiyaning yadroviy zarba berish haqidagi qog'ozga o'ralgan tahdidlardan asosiy maqsad Vashington va uning NATO'dagi ittifoqchilarini urushda bevosita ishtirok etishdan qaytarishdir. Bu tahdidlar ishonchli emas, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Reuters agentligiga intervyu bergan g'arb diplomatlaridan biri. U g'arbni qo'rqitmoqchi, deya so'zini davom ettirdi diplomat. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin boshlanganidan beri qurol aslaha yetkazib berayotgan bo'lsa-da, o'tgan yili Bayden AQSh qo'shinlarini Ukrainaga safarbar qilish masalasi ko'rib chiqilmayotganini aytgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan an'anaviy urush boshlashga oshiqayotgani yo'q, yadro urushi u yoqda tursin. Agar Rossiya yadro qurolini ishga soladigan bo'lsa, aynan qanday zarba berishi haqida mutaxassislar turli fikr bildirmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiya Qora dengiz yoki Ukrainaning aholi yashamaydigan qismida yadro bombasini portlatishdan tortib, Ukrainadagi harbiy nishonga yoki shaharga zarba berishgacha borishi mumkin. Ammo Ukrainada yadro qurolidan foydalanish rus qo'shinlari uchun xavf tug'dirishi hamda Rossiyaning o'ziga radiatsiya qaytib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, Kreml yadro qurolini ishga solsa, Vashington mutanosib yadro javob o'rniga an'anaviy harbiy javob berishga qaror qilishi ehtimol. Chunki yadro hujumi bilan javob qaytarish AQSh ittifoqchilariga zarar yetkazishi yoki Yevropa yoki hatto AQShning o'ziga xavf soladigan yadroviy eskalatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Jamoatchilikka qurol nazorati haqida ma'lumot berib borishga intiladigan Arms Control Association nodavlat tashkilot xodimi Daryl Kimball buning o'rniga Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyani yanada yakkalab qo'yish va mojaroni yadro urushini keltirib chiqarmay tugatishga harakat qilish maqsadida shiddatli an'anaviy harbiy, siyosiy va diplomatik kuch bilan javob berish kerak degan bo'lardim dedi. NATO kelajakda Rossiya raketalarini urib tushirish uchun Polsha va Ruminiyada AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan ballistik raketa qalqonini o'zgartirishga harakat qilishi mumkin. NATO ko'p yildan beri hozirgi tizim Eron va Suriyadan otilgan raketalardan hamda Yaqin Sharqdagi tahdidlardan himoya qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya yadro qurolini ishga solsa, Hindiston va Pokiston kabi yadro quroliga ega boshqa davlatlar bunday qurollardan foydalanish ehtimoli oshishi ehtimoli bor yoki yo'qligi noma'lum. Mutaxassislarning fikricha, agar Rossiya bu ishga qo'l ursa va global miqyosda qoralansa, bu holat boshqa mamlakatlar yadro qurolidan foydalanishi ehtimolini kamaytirishi mumkin.
Putin bilan uchrashuvda Emomali Rahmon tojik armiyasini modernizatsiya qilish masalasini ko'tardi. Yerevanda muxolifat avtoyurishining 90dan ziyod ishtirokchisi qo'lga olindi. Ukrainada rossiyalik oligarx Mikhail Fridmanning 432 million dollarlik aktivi hibs etildi. Tojikiston Xorog'da norozilik namoyishi kuch bilan tarqatildi. Bir kishi o'ldi, 3 kishi yaralandi. Erdo'g'on Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishiga qarshi chiqmoqda. Toshkentda yangi yil kechasi o't o'chirgichni portlatib, 3 kishini jarohatlagan 8 kishiga sud hukmi o'qildi. Associated Press Xitoy uyg'urlar yashaydigan Xinjiangni katta qamoqxonaga aylantirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Green Card lotereyasi g'oliblari e'lon qilindi. O'tgan yilgi g'oliblar taqdiri esa savol ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Davlat departamenti o'tgan hafta oxirida Green Card lotereyasi natijalarini e'lon qildi. Lotereya g'oliblari AQShda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritib, kelajakda AQSh fuqarosiga aylanish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekistondan bu yil qancha da'vogar lotereyada yutgani hozircha rasman aytilgani yo'q. Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda lotereyada g'olib bo'lganliklari haqida yozib chiqdi. Toshkent Moliya instituti talabasi Bobur Muqaddimov 8 may kuni Facebook sahifasida quvonchini boshqalar bilan baham ko'rdi. Muqaddimovga ko'ra, uning AQShga ketish niyati bo'lmagan, Green Card lotereyasiga ariza topshirishi esa tasodif bo'lgan. Eng qizig'i, men Oloy bozori yonida turib, mijoz kutayotgan edim. Stol yonida nimalarnidir to'ldirayotgan ikki yigitga ko'zim tushdi. Ular Green Card anketalarini to'ldirishayotgan ekan, faqat 50 ming so'mga. Pul berdim, yaxshi dedi. Kerak bo'lgan hamma narsani qildi. O'shadan keyin bu narsa esimdan chiqib ketgan edi. Ketish niyatim ham yo'q edi, sababi O'zbekistonda hammasi men uchun yaxshi. Mana tekshirdim va yutgan ekanman, dedi Muqaddimov. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Green Card uchun ariza topshirganlar javobni AQSh Davlat departamentining saytiga kirib bilib olishlari mumkin. Buning uchun anketa va shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish vaqtida olgan tasdiqlovchi raqamni kiritishlari lozim bo'ladi. Har yili O'zbekistonda 2 milliondan ortiq fuqaro Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasida qatnashadi. AQSh davlat departamenti ma'lumotiga qaralsa, Green Card o'ynovchilar ro'yxatida O'zbekiston 6 safdalarda. 35 milliondan ziyod aholiga ega O'zbekistonda AQShga ko'chib borib, yangi hayot boshlashni istayotganlar soni o'sayotganini ko'rish mumkin. Ko'pchilikni xayolida Amerikaga surish deydi farg'onalik bloger Dima Qayum. U yoqda hayot yaxshida, hamma o'zida yo'q narsani orzu qilar ekanda. Amerika desa sehrli diyor, ko'chalarda dollar yotgan deb o'ylaydi ular deydi Dima Qayum. O'zbekistonda Green Card lotereyasiga ariza topshirishda har doim samarqandliklar yetakchi bo'lib kelgan. 7 yil avval Ozodlik Green Card firibgarligi aynan shu viloyatda quloch yoygani haqida hikoya qilgan. Samarqandlik bloger Farruh Samarqandining Ozodlikka aytishicha, hozir firibgarlik ko'lami oldingidagi emas. Endi o'rtada vositachilar bor doim bo'lgan. Oldingi yillari ularning anketasini to'ldirib berib yutuq chiqsa, kodini bir necha ming dollarga pullar edi. Hozir anketadan to'ldirgani uchun 100 ming so'mni oladi xolos. 1-2 laqma bo'lsa orasida odamlar ham bilyapti bu narsani. Green Card so'nggi 2 yil ichida uncha bo'lmadi. 2019 yili prezident Tramp vaqtincha to'xtatdi. Keyin pandemiya bo'lib ketdi. Meksika orqali noqonuniy ketuvchilar ko'paydi dedi Samarqandiy. Ayni paytda o'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri savol ostida qolmoqda. O'shanda Green Card lotereyasini yutgan millionlab odam pandemiya cheklovlari bois suhbatga chaqirilmay qolgan edi. 2021 yilgi Green Card lotereyasida g'olib bo'lgan Toshkentlik Sardor Yo'ldoshev AQShda hayot qurish imkoniyatini qo'lga kiritish umididan voz kechmaganini aytadi. 2021 yilda menga yutuq chiqqan. Pandemiya bo'lib suhbatga ham chaqirishmadi meni. Viza ham berishmadi. Jim-jit hozir. U payt Toshkentda 20 nechadir odam oldi. Bo'ldi. Kuydi ham deyishmadi, ko'rib ham chiqmayapti deb aytishadi. Boshqa gap yo'q. Amerikada berilsin desa berar ekan. Mana o'shanda shuncha odam sarson bo'lgandi. O'shandan beri ikkinchi marta o'ynalyapti. Yutuqlar e'lon qilinyapti, bizniki jim-jit deydi Yo'ldoshev. Green Card lotereyasining minglab g'olibi pandemiya tufayli Amerikaga ko'chib o'tish imkoniyatidan mosuvo qolgan edi. O'zbekistonda har yili Green Card lotereyasi o'ynalishi arafasida Green Card firibgarlari faollashgani kuzatiladi. Farruh Samarqandiy fikricha, bunda asosiy muammo fuqarolarning bilimsizligi. Asosiy sabab topshiruvchilar ingliz tilini bilmasligi. Shu tufayli tarjimonlik xizmatiga murojaat qilishadi. Oldin kodini bermas edi, kodini sotardi. Ba'zi laqmalar bilmaydi buni. Yutuq chiqqan bo'lsa, ba'zi joylarda suyunchi puli deb 4000 dollargacha olganini bilaman. Bu firibgarlik aslida. Masalan, mening o'zim har yili to'ldirib o'zim topshiraman. Boshqalarga ham shunday qilishni tavsiya qilgan bo'lar edim deydi Farruh Samarqandiy. Dunyo bo'ylab har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, O'zbekistondan har yili 5 mingga yaqin kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 baravar ko'p bo'lgan 2 million 114 ming O'zbekistonlik Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashgan. 1990 yilda asos solingan Green Card dasturi doirasida har yili 50 ming kishidan ortiq immigrant Amerika Qo'shma Shtatlarida doim yashash huquqini qo'lga kiritadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Insulin biznesi. O'zbekiston ikkinchi zavodni qurmoqchi. Birinchisi ishga tushgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati mamlakatda yana bir yirik insulin zavodini ishga tushirish rejasini e'lon qildi. Zavod Rossiya sarmoyasiga quriladi. Insulin birinchi turdagi qandli diabetga chalingan bemorlarni hayotda saqlab turish uchun kundalik ravishda beriladigan inyeksion preparatdir. Aprel oxirida Toshkentda o'tgan InnoProm Markaziy Osiyo ko'rgazmasida O'zbekistonning Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan Rossiyaning Gera Pharma shirkati o'rtasida insulin ishlab chiqaradigan zavodni ishga tushirish bo'yicha kelishuvga erishilgani ma'lum qilingan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir zavod qurilishiga tayyorgarlik bormoqda. Ammo qachon va qayerda qurilishi, qancha miqdorda mahsulot chiqarishi hamda preparat bemorlarga qachon yetib borishi haqida hanuz ma'lumot yo'q. Agar bu zavod qurilsa, rasman O'zbekistonda insulin chiqaradigan ikkinchi zavod bo'ladi. 2018 yilda Andijonda qurilgan Markaziy Osiyoda insulin chiqaruvchi yagona zavod hanuz ishga tushgani yo'q. Loyiha atrofida yirik korrupsiya iddaolari ham ilgari surilgan. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida istiqomat qiladigan 55 yashar Maxsuma Ibrohimova 3 yildan buyon insulinga qaram hayot kechirmoqda. Qizining aytishicha, onasi birinchi tur qandli diabetdan azob chekadi va 3 yildan beri hayot mamoti davlat tomonidan bepul beriladigan insulinga bog'liq bo'lib qolgan. Bu oilaga ko'ra ba'zan insulin ta'minotida uzilish bo'lib turadi. Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan bir oyda bir marta insulin tarqatiladi, bir oyga yetadigan qilib. 3 yil ichida 2 marta uzilish bo'ldi. O'tgan yili kuz va yoz oylarida ikkisida ham onam og'irlashib shifoxonaga tushib qoldilar. 2 kundan jonlantirish bo'limi, keyin 8 kundan shifoxonada yotib chiqdilar. Hozir ahvoli juda ham og'irlashib qolgan. Insulin ham foyda qilmayapti. Bu yildan Lantus degan yana ham kuchli insulinga o'tkazishdi. Keyin uni o'zimiz sotib olishimiz kerak ekan, deydi Maqsuma Ibrohimovani parvarish qilayotgan qizi. U ismi ochiqlanishini istamadi. Davlat ta'minotida uzilish bo'lganda bemorlar 3-5 kunga yetadigan dozadagi inyeksiyani o'rtacha 80 ming so'mdan, shpritsni esa donasini 200 so'mdan xarid qiladilar. Nurafshonlik suhbatdoshining aytishicha, erkin savdoda insulin preparati bor, ammo ayrim paytlarda xususiy dorixonalardan ham g'oyib bo'lib qoladi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, O'zbekistonda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 245 ming nafardan ortiq bo'lib, shundan 2300 nafardan ortig'i bolalar va 879 nafari o'smirlar hisoblanadi. O'zbekistonda insulin dori vositasi davlat dasturi asosida bemorlarga bepul tarqatiladi. Insulin chiqaradigan zavod qurilishi haqidagi xabar Maqsuma Ibrohimova kabi bemorlari bor oilalarga insulin ta'minotida uzilish to'xtaydi degan umidni bermoqda. Toshkent viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Gerafarm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish loyihasi Toshkent viloyatida joylashgan Zuma Pharma shirkati bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Rossiya shirkatining O'zbekistonda insulin ishlab chiqarishi haqidagi xabar shu yilning fevral oyida paydo bo'lgan. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Rossiyaning Gerafarm biotexnologiya kompaniyasi O'zbekistonda zavodni ishga tushirish bo'yicha bitimga 1 fevral kuni Moskvada erishilgan. 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zekspo markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innopro Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida tomonlar o'rtasida kelishuv imzolangani aytildi. Ammo hanuzgacha zavodning qayerda va qachon ochilishi, qancha mahsulot ishlab chiqarish haqida biror ma'lumot yo'q. Jumladan Toshkent viloyati hokimligi o'zini tanishtirmagan rasmiysi Olmaliq tumanidagi bir zavodni insulin ishlab chiqarishga moslash rejasi borligidan xabardorligi, biroq aniq ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rasmiy bayonotlarda tilga olingan Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston farmatsevtika bozorida 2011 yildan beri ishlayotgan O'zgermet Farm shirkatining shoba korxonasidir. Biz ampulada turli xil dori vositalari chiqaramiz. Masalan, geparin va shunga o'xshagan. Keyingi paytlarda ko'proq COVID dorilarini chiqardik. Zuma Pharma bizning dochernoy shirkat, dedi O'zgermet Pharm shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili. O'zgermet Pharm shirkati direktori o'rinbosari G'ayrat Ibrohimov esa barcha savollaringizni Telegramdan yozib yuboring, javob beraman deb va'da qildi. Ozodlik muxbiri savollarni yubordi, mulozim savollarni ko'rdi, hali javob bermadi. Shuningdek, Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Mansurbek Ahmedov ham rasmiy ravishda xat yuborilgan taqdirda barcha savollarga javob berishini bildirdi. Ozodlik javob olishi bilan e'lon qiladi. Rossiyaning aynan shu shirkat bilan kelishuv imzolagan Gerafarm kompaniyasi esa biotexnologik dorilarni ishlab chiqaradi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu shirkat chiqaradigan insulinga O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorida talab katta. O'zbekistonda yirik insulin zavodi ochilishi haqidagi ma'lumotlar farmatsevtika bozori vakillari va jamoatchilikda jiddiy savollarni tug'dirmoqda. Boisi Toshkent viloyatida ochilishi aytilayotgan zavod agar ishga tushsa O'zbekistondagi ikkinchi insulin zavodi bo'ladi. Birinchi zavod 2018 yilda katta dabdaba bilan Andijon viloyatida ochilgan. O'z vaqtida hukumat bu zavodni Markaziy Osiyoda insulin ishlab chiqaradigan yagona zavod deb taqdim qilgan. Andijon viloyatining Andijon tumanida qurilgan Zamin BioHealth MCJ zavodini Prezident Shavkat Mirziyoyev ham borib ko'rgan. Unda yiliga 10 million flakon dori ishlab chiqarilishi, 3-4 AQSh dollaridan chetdan xarid qilinayotgan insulinning narxi o'rtacha 2,5 AQSh dollariga tushishi aytilgandi. Ammo bu zavod ishga tushmadi. Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevtga ko'ra, aslida bu zavod tantanali ochilish marosimidan so'ng bir kun ham ishlamagan. Insulin zavodi Trust Bankining 23,5 milliard so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari hisobidan barpo etilgan, lekin insulin zavodini yo'lga qo'yish uchun eng zaruriy xomashyo bazasi haqida hech qanday ish qilinmadi va bir tiyin ham sarflanmadi. Chetdan tayyor insulinni olib kelib qadoqlab sotish uchun esa juda katta valyuta talab qilinadi. Mahsulotning tan narxi osmonga chiqib ketadi. Boshlanishida zavod ochilishi uchun olib kelingan insulin esa qadoqlanib davlatga qimmat narxda sotildi. Bilishimcha o'shani ham pulini olisha olmadi. Aslida bu biznes dast tepasida turganlar sobiq sog'liqni saqlash vazirining qarindoshlari edi. Vazir korrupsiyadagi katta ayblovlar bilan ishdan ketdi, zavod ham o'ldi. Bu zavodga ajratilgan mablag' nima bo'ldi, va'dalar nima bo'ldi, hech qanday javob yo'q deb iddao qildi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevt. Ozodlik bu iddaoga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Xalqqa katta va'dalar bilan taqdim qilingan birinchi zavod taqdiri haqida lom-mim demayotgan hukumatning endilikda ikkinchi zavodni qurish va'dalari ekspertlar tomonidan shubha bilan qarshi olinmoqda. Jumladan Kanadaning Alberta shahrida ishlayotgan asli o'zbekistonlik mikrobiolog Obid Mamadaliyev bu o'rinda O'zbekistonda insulinni ishlab chiqarish emas, balki qadoqlash biznes haqida gap borayotganini alohida urg'ulaydi. O'zbekistonda dori preparatlarini ishlab chiqarish sanoati yo'q, faqat qadoqlash biznesi bor. Men shaxsan o'zim bunaqa zavodlarda bo'lganman va bu biznes qanday ishlashini bilaman. Andijonda ham qadoqlashmoqchi edi. Nafaqat dorining o'zi, balki qadoqlanadigan quti yoki flakonlargacha chet eldan keladi. Buning sabablari ko'p. Birinchidan xomashyo olib keldik deb qo'shimcha qiymat solig'idan qutulishadi. Keyin mahalliy mahsulot chiqaramiz deb yana bir dunyo imtiyozlardan foydalanishadi. Uchinchidan davlatga qimmat narxda sotib yana pul ishlashadi deydi muqaddam bojxona tizimida ham ishlagan Mamadaliyev. U shuningdek bugungi kunda Rossiya farmatsevtika shirkatlarining O'zbekistonga favqulodda qiziqish sabablarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak deb urg'ulaydi. Rossiyaning o'zi ehtiyoj uchun insulinning 50%ga yaqinini xorijdan oladi birinchidan. Ikkinchidan hozir sanksiyaga tushgani bois insulin ishlab chiqarishda zarur ayrim komponentlarni g'arbdan olishda muammo bor. Nazarimda O'zbekistonda ochiladigan zavod O'zbekiston ehtiyojlari uchun emas, aksincha Rossiyani insulin bilan ta'minlash uchun ochilyapti. Ya'ni O'zbekiston chetdan zarur komponentlarni bemalol oladi va insulinni chiqarib, birinchi galda Rossiya elitasini hayot uchun zarur sifatli dori bilan ta'minlaydi. Bu loyihalarning tepasida Rossiyadagi taniqli oligarximiz Alisher Usmonov turganidan ham buni anglash mumkin deya taxmin qiladi mikrobiolog. Ozodlik bu taxminlarga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari Sardor Qoriyev hozirda Rossiya shirkatlari bilan insulin va kimyoterapiya uchun zarur preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha ikkita loyiha imzolanganini ma'lum qilgan. Umumiy qiymati 65 million AQSh dollariga teng bo'lgan bu loyihalar 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zexpo Markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida imzolangan. Bu ko'rgazma Rossiyaning Innoprom platformasi tomonidan tashkil qilindi hamda ekspertlar tomonidan Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlarining O'zbekistonga ko'chishi uchun bir ko'prik vazifasini o'tadi deb baholandi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ustidan sudlashmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi kengashining unga nisbatan sanksiya qo'llash qarorini bekor qilishni so'rab Yevropa sudiga ariza bilan murojaat qilmoqchi. Rossiyaning rasmiy TASS agentligi 4 may kuni bu haqda xabar qildi. Bir kun o'tib Yevropa sudi matbuot xizmati Usmonovdan shunday da'vo arizasi o'tgan oy oxirida kelib tushganini tasdiqladi. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha da'vogar kengashning unga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qarorni bekor qilishni va sud qarori chiqilgunga qadar taqiqlovchi choralarni qo'llashni to'xtatib turishni talab qilgan. Alisher Usmonov Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Rossiyaning prezident Putinga yaqin deb ishonilgan boshqa oligarxlari qatorida Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgandi. 8 aprel kuni Yevropa Ittifoqi kengashi Alisher Usmonovning singlisi Saodat Narziyevani ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi Shvetsariya banklaridagi umumiy qiymati 2 milliard dollardan ko'proq 27 tadan ortiq bank hisoblarining nihoyiy benefitsiari ekani haqida yozgan. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti imzolagan yangi sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinga alohida yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ta'riflangan. Usmonov Yevropa Ittifoqi tomonidan Qrimni anneksiya qilish va Ukrainani beqarorlashtirishga mas'ul Rossiya hokimiyati egalarini moddiy va moliyaviy jihatdan faol qo'llab kelganligi aytiladi. Sanksiyalar doirasida milliarderning Yevropa ittifoqiga kirish taqiqlangan, ittifoq hududidagi aktivlari esa muzlatilgan. Mart oyi boshida Fransiya hukumati Alisher Usmonovga aloqador 2 ta vertolyotni hibsga oldi. Shuningdek, Germaniya hukumati Gamburgdagi kemasozlik zavodida Alisher Usmonovning 600 million dollarlik dilbar yaxtasini to'sib qo'ygani haqida xabar qildi. Italiya nashrlari esa Sardiniyadagi Usmonovga tegishli villa xatlangani haqida yozdi. Yevropa Ittifoqi bilan sanksiya ustidagi sud mojarolari yillab davom etishi va da'vogar kamdan-kam holda sanksiyaning bekor qilinishiga erishishi mumkin. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov aynan Putinga yaqinligi uchun Usmonovning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi to'g'ri qaror bo'lganini aytadi. Usmonovning sanksiya ro'yxatidan chiqishga urinishining yuridik jihatlari haqida biron narsa aytolmayman. AQSh va Yevropa Ittifoqi rus oligarxlariga sanksiya joriy qilish orqali Putinga ta'sir o'tkazishga urinayotgani haqida aytilgan. Lekin buning ta'sirini ko'rmayapmiz. Men masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Rossiya hukumati xorijda oligarxlarning aktivlaridan foydalanib, o'z operatsiyalarini hatto harbiy amaliyotlarni moliyalashi, Putin ularning aktivlaridan foydalanishi ehtimoliga, ya'ni Putinning hamyoni deylar ekan, kimningdir nomiga xorijda ochilgan aktivlar tushuniladi. Men buni keng ma'noda aytadigan bo'lsam, Putin yoki Kreml o'z maqsadlarini shu aktivlar orqali moliyalashi mumkin. Shu ma'noda sanksiyalar avtoritar rejimning bu muammolardan foydalanish imkoniyatlarini toraytiradi, deydi Ilhomov. O'zbekistonda tug'ilgan 68 yoshli Alisher Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi ekani aytiladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Usmonov O'zbekistondagi tog'kon, metallurgiya, telekommunikatsiya, bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalarning asosiy hissadori qatorlaridan o'rin oldi. O'zbekistonda Usmonov Yusel uyali aloqa kompaniyasi va boshqa shirkatlar nazorat qiladi. Shu yil boshida Usmonovga tegishli tuzilmalar O'zbekistonda yanada faollashgani kuzatildi. Ko'pgina tahlilchilar asli o'zbekistonlik oligarx shu tariqa ehtimoliy g'arb sanksiyalari zarbasini kamaytirishni ko'zlaganiga ishonadi. U O'zbekiston bilan aloqalarni yo'lga qo'yishda, O'zbekistondagi vaziyatga ta'sir o'tkazishda ma'lum rol o'ynaydi. O'zining moliyaviy imkonlaridan, oilaviy rishtalardan foydalanib, mana shunday parda ortidagi rolni o'ynaydi. Prezident Mirziyoyev hatto Usmonovning samolyotidan Nyu-Yorkka safar qilganini ham bilamiz. Ya'ni bu o'rtada ma'lum munosabat mavjudligini ko'rsatmoqda, deydi Alisher Ilhomov. Fevral oyi oxirida Guardian nashri Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga qaramay Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i Myunxendan Toshkentga uchib kelgani haqida xabar bergan edi. Alisher Usmonov tog'-kon sanoati, telekommunikatsiya sohasi jumladan Rossiyadagi ikkinchi mobil operator bo'lmish Megafonni o'z ichiga olgan yirik USM Holdings konglomeratiga egalik qiladi. Forbes nashriga ko'ra, uning boyligi urush boshlanishidan oldin qariyb 18 milliard dollarga baholangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan keyin 2 oy o'tib, ayni nashr Usmonov aktivlari 11,5 milliard dollarga tushgani haqida xabar qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda. Oyliklar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Delivery Club taomlar va oziq-ovqat eltib berish xizmatida ishlovchi o'nlab markaziy osiyolik migrantlar oyliklar kamaytirilganidan norozilik bildirishmoqda. Ularga ko'ra, tarif siyosati o'zgarishi ish haqlari kamayishiga olib kelgan va bunday sharoitda ishlab bo'lmaydi. Shirkat ichki muammolari tafsilotlarini ochiqlamayapti, ammo xodimlari ishni qayta boshlaganini aytmoqda. Rossiyada mehnat migrantlarining ahvoli achinarli edi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng vaziyat battar yomonlashdi. Delivery Club servisi xodimlari qariyb bir hafta ish tashlashdi. To'g'rirog'i, ushbu aksiya 22 aprelda boshlanib, oy oxirigacha davom etdi. Servisning turli shaharlardagi bo'limlarida Delivery Club xodimlari videolar suratga olib, o'z iddaolarini izhor qilishdi. Yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube'da e'lon qilib borildi. Videolardan norozilarning aksari Moskvada ishlovchi xodimlar ekani anglashiladi.
Biz hozir Moskvadamiz. Mana shu yig'ilganlarning barchasi Delivery Club servisida ishlaydi. Ilgari bitta buyurtmani 120 rublga yetkazib berardik. Hozir eltib berish haqqi 90 rublga tushirilgan. Shu bois Moskvada va boshqa shaharlarda kuryerlar to'planishib, o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Biz eski ish haqiga qaytishni talab qilamiz, deydi bir videoda qirg'izistonlik migrant. Kuryerlarning so'zlariga ko'ra, ular asosiy summadan tashqari taomni tayyorlab beruvchi restoran yoki qahvaxonagacha bo'lgan 1-2 kilometr masofa uchun 40 rubl. Shuningdek, mijoz turgan joygacha har bir kilometr uchun 20 rubldan pul olganlar. Hozirda ana shu to'lovlar miqdori ham kamaytirilgan. Boshqa bir videoda yana bir qirg'izistonlik o'z hamkasblarini talablari bajarilmaguncha ishga chiqmaslikka chaqiradi. Delivery Club'da ishlovchi hurmatli hamkasblar, talablarimizni bajarmagunlarcha ishga chiqmay turaylik. Smenaga chiqmang, biz metro yonidagi barcha smenalarni bekor qilamiz. 90 rublga ishlab bo'lmaydi, hammaning oilasi bor. O'zimizni boqishga ham qiynalib qoldik. Mehnatingiz qadrini biling. Hozir 90 rublga 1 kilo un ham sotib ololmaysiz. O'zbeklar va tojiklarga ham aytar gapimiz shu, to'g'ri tushuninglar, deydi qirg'izistonlik migrant. Ozodlik qirg'iz xizmati ushbu servis xodimlari bilan bog'lanib, ulardan so'nggi voqealar tafsilotlarini aniqlashga urinib ko'rdi. Aksar kuryerlar ishdan ayrilib qolishdan qo'rqib, izoh berishni rad etishdi. Internetda yoyinlangan videolarda turli mamlakatlardagi xodimlar norozilik bildirishayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston mehnat migrantlari ham bor. Rossiya va umuman butun dunyo qanaqa davrni yashayotganini tushunamiz, ammo biz avvalgi ish haqqi to'lash tartibi qaytarilishini istaymiz, deydi tojik migrantlardan biri. Delivery Club Rossiyada taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari eltib berishga ixtisoslashgan eng yirik servis. Shirkat 2009-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Servis faqat 2 yo'nalishda ish boshlagan bo'lsa, hozirda dori-darmon, kosmetika ashyolari, uy hayvonlariga mo'ljallangan tovarlar, gadjetlar, xo'jalik va qurilish ta'mirlash mollari ham yetkazib bermoqda. Ozodlik muxbiri shirkat vakillaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq bundan oldin Delivery Club matbuot xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarnoma e'lon qilib, xodimlar ish tashlaganini rad etgan edi. Xabarnomada kuryerlar soni va ish haqi miqdori kamaytirilmagani, faqat to'lov sxemasi o'zgargani iddao qilingan. Burungi tarif 2 qismdan, buyurtmani eltib berganlik uchun to'lov hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lanadigan haqdan iborat edi. Yangi tarif restorangacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lov, buyurtmani eltib berish to'lovi hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa haqqini o'z ichiga oladi. Tarif o'zgarishi tez taom tayyorlab berish tarmoqlarining Rossiya bozorini tark etishi bilan bog'liq salbiy effektni minimallashtirishga qaratilgan. Kuryerlar mehnatiga haq to'lashida barcha jihatlar e'tiborga olinishi va yangi voqea likda bu adolatli yo'lga qo'yilishi uchun mazkur o'zgarishlar zarur edi, deyiladi Delivery Club xabarnomasida. Rossiya ommaviy axborot vositalari kuryerlarning noroziligi kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida xabar qilmoqda. Xususan o'sha voqealardan so'ng kuryer kasaba uyushmasi rahbari Kirill Ukrainsev qo'lga olinib, 2 oyga qamoqqa tashlandi. U Delivery Club servisi kuryerlarini ish tashlashga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Ukrainsevning uyida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning taomlar va oziq-ovqat eltib berish bozori da Yandex Yeda, Dodo Pizza, Domino Pizza, Grow Food, Supermarket, iGoods, Samokat, Yandex Lavka, Safe Time kabi servis shirkatlari ham faoliyat yuritadi. Aksarining o'z do'kon va restoranlari bor. Avvalroq ayni muammoga Yandex Yeda ham duch kelgan, biroq ushbu servis mansub shirkat ish tashlash bo'lganini rad etgandi. So'nggi 2 oyda migrantlarning ish haqlari kamayishi va to'lov muddati kechikishi hollari ko'paydi. Huquqbonlar migrantlar ishsizlikdan ko'p shikoyat qilayotganini aytishmoqda. Bu vaziyat Ukraina bilan urush manzarasida chet el shirkatlari Rossiyani tark etganidan so'ng vujudga keldi. Rossiya hanuz Markaziy Osiyo mehnat migrantlari intiladigan asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Rossiyaning o'zida inqiroz boshlangani munosabati bilan migrantlarning kattagina qismi vataniga qaytishini bashorat qilishyapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy agressiya boshlaganidan so'ng 750 ajnabiy shirkat mamlakatdan chiqib ketgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi matbuot.
Chegara bilmas muxbirlar, Ukrainadagi urush jurnalistikaga halokatli ta'sir ko'rsatmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dunyoda matbuot erkinligi darajasini kuzatib boruvchi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Butunjahon matbuot erkinligi kuni arafasida yillik hisobotini e'lon qildi. Qarorgohi Parijda joylashgan mazkur tashkilotning 3 may kuni e'lon qilingan tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urushi mintaqada matbuot erkinligi uchun halokatli oqibatlarga olib kelmoqda. Tashkilot jurnalistlar urush jarayonini yoritayotib halok bo'layotganini, jumladan 28 aprel kuni Kiyevda Rossiyaning raketa zarbasi natijasida Ozodlik radiosi muxbiri Vera Girich halok bo'lganini qayd etdi. Shuningdek, chegara bilmas muxbirlar urush tufayli ommaviy dezinformatsiya va senzura darajasi sovet davridan beri kuzatilmagan darajaga yetganini ta'kidladi. Tashkilot bildiruvida qayd etilishicha, Rossiya armiyasi bosib olingan hududlarda axborot manbalarini ataylab nishonga olmoqda va mahalliy ommaviy axborot vositalarini hamkorlik qilishga majburlashga urinmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiya so'z erkinligi bo'yicha 180 mamlakat ichida 155 o'rinni egallagan. Rossiyaning o'zida hukumat urush davridagi keng qamrovli senzurani o'rnatish, ommaviy axborot vositalarini to'sib qo'yish va talablarga bo'ysunmayotgan jurnalistlarni ta'qib qilish orqali xabarlar va ma'lumotlar ustidan to'liq nazorat o'rnatdi, deyiladi hisobotda. Rossiya o'tgan yilda ro'yxatda 150 o'rinni egallagan edi. O'shanda Rossiya reytingi mamlakatda Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan norozilik namoyishlarini yoritgan jurnalistlar siquvga olingani hamda xorij agenti to'g'risidagi qonun kuchaytirilgani uchun pastlatilgan edi. Rossiyada tobora ko'proq ommaviy axborot vositalari ekstremistik deb belgilanmoqda. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida qayd etilganidek, xorij agenti deb belgilagan nashrlar hozirlagan kontentni ijtimoiy tarmoqlarda o'qish va ulashish uchun jinoiy javobgarlikka tortilish mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zLiDeP prezident tashabbusidan kelib chiqib konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishni boshlashni taklif qildi. Rossiya Ukraina sharqida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. NATO Ukraina g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. Bloomberg: Germaniya Rossiya neftidan yil oxiriga qadar voz kechadi. Rossiyaning AQShdagi elchisi: Biz chekinmaymiz. Azovstal zavodidagi yaradorlarning ahvoli kundan-kunga og'irlashyapti. AQSh: Buffaloda irqiy nafrat asosida amalga oshirilgan hujumda 10 kishi qurbon bo'ldi. BMT: Ukrainadagi urush tufayli har 10 ukrainalikdan 9 nafari qashshoqqa aylanishi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston valyuta qora bozorida rubl dollar o'rnini egallamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston qora bozorida Rossiya rublini sotuvchi va oluvchilar ko'paymoqda. Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan birining Ozodlik aytishi, asosiy foyda hozir rubl oldi-berdisi hisobidan bo'lyapti. Dollarning ham rublning ham qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov O'zbekiston valyuta bozorida rubl ko'payishini Rossiyadan keluvchilar ko'paygani, Rossiya bilan savdo-sotiq rublda bo'layotgani va migrantlar mablag'larini rublda yuborayotgani bilan bog'laydi. O'zbekistonlik iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, O'zbekiston rubl hududiga allaqachon kirib bo'lgan. Birinchidan, hozir Rossiyadagi yuridik va jismoniy shaxslar rubl aylanadigan bozorni qidiryapti. Ko'pchiligi Rossiyadan sanksiyalar va cheklovlar sabab ko'chib kelyapti. Rasmiy statistika bo'yicha 4 millionga yaqin odam Rossiyadan chiqib ketgan, bir qismi O'zbekistonda yashashga va biznesga sharoit qidiryapti ular, deydi iqtisodchi. Shu yilning 3 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki barcha tijorat banklariga Rossiya rubldagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish haqida tavsiyalar bergan edi. Mustaqil iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning aytishicha, O'zbekistonning rubl zonasiga kirishi Ukrainaga tajovuz bois g'arb sanksiyalariga yuz tutgan Rossiyaning ofatiga sherik bo'lishni ham anglatadi. O'zbekiston 3 mart kuni rubl hududiga kirib bo'lgan. Hozir rubl aylanishiga to'siq yo'q. Banklarga rublni sotib olish va sotish bo'yicha majburiyat yuklanganidan keyin rubl hududiga aylanib bo'lganmiz. Rossiya rublini kiritdikmi? O'zimiz ham rubl hududiga kirdikmi? Rossiya yuz tutgan ofatga biz ham sherik bo'lamiz, deydi iqtisodchi. Abduqodirov so'zlariga ko'ra, yana bir omil O'zbekiston va Rossiya o'rtasida savdo-sotiq faqat rublda bo'layotganidir. Iqtisodchi Otabek Bakirov ham O'zbekistonda rubl ekspansiyasi ortayotgani haqida o'zining Twitter kanalida yozdi. Bakirov fikricha, Rossiya rubli urush va agressiyaning simvollaridan biriga ham aylanib bo'lgan. Bosqinchilar okupatsiya qilingan Xerson, Zaporojye va Xarkovning ayrim hududlarida to'lov vositasi olarak rublni muomalaga kiritishga urinishmoqda. Rossiya tarafidan avvalroq bosib olingan Qrim va boshqa ayirmachi hududlarda ham rubl to'lov vositasi sifatida ishlatiladi. Urush boshlanganidan buyon Rossiyaning satellitlari rubl kursini turli vositalar va usullar bilan yuqori darajada ushlash va foydalanish ko'lamini kengaytirish siyosatini olib borishmoqda, deb yozdi Bakirov o'z kanalida. Tahlilchilar fikricha, asosiy iste'mol mollari Rossiyadan kelayotgani sabab O'zbekiston qora bozorida rubl dollarning o'rnini egallashi turgan gap. O'zbekiston valyuta bozoridagi vaziyat bilan tanish blogger Dima Kayum esa Rossiya rubli dollar o'rnini egallayapti degan fikrdan yiroq. Bizning Farg'onada tovarlar Xitoydan keladi. Shuning uchun hamma dollar oladi. Yiqqan mablag'larini ham dollarda saqlayapti, hozir ham shunday. Rublga ishonch yo'q. Erta-indin sanksiyalar kuchini ko'rsatadi, rubl qadri yana tushadi. Hozir vaqtincha ushlab turilibdi xolos, deydi Dima Kayum. Iqtisodchi Abduqodirovning fikricha, rubl kurbi tushishi yaqin kelajakda Rossiya bilan savdoda asosiy muammo bo'lishi tayin. Sanksiyalarni 6-8 oydan keyin katta ta'sirini ko'ramiz. Agar Rossiya yalpi ichki mahsuloti yil yakuniga ko'ra 12% kamaysa, bu katastrofa bo'ladi, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi valyuta tushumlarining salmoqli qismini chetda, asosan Rossiyada mehnat muhojirligida band bo'lgan fuqarolar yuborayotgan mablag'lar tashkil qiladi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 1-3 choragida O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarining 55% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Insulin biznesi. O'zbekiston ikkinchi zavodni qurmoqchi. Birinchisi ishga tushgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati mamlakatda yana bir yirik insulin zavodini ishga tushirish rejasini e'lon qildi. Zavod Rossiya sarmoyasiga quriladi. Insulin birinchi turdagi qandli diabetga chalingan bemorlarni hayotda saqlab turish uchun kundalik ravishda beriladigan inyeksion preparatdir. Aprel oxirida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo ko'rgazmasida O'zbekistonning Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan Rossiyaning Gera Pharma shirkati o'rtasida insulin ishlab chiqaradigan zavodni ishga tushirish bo'yicha kelishuvga erishilgani ma'lum qilingan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir zavod qurilishiga tayyorgarlik bormoqda. Ammo qachon va qayerda qurilishi, qancha miqdorda mahsulot chiqarishi hamda preparat bemorlarga qachon yetib borishi haqida hanuz ma'lumot yo'q. Agar bu zavod qurilsa, rasman O'zbekistonda insulin chiqaradigan ikkinchi zavod bo'ladi. 2018-yilda Andijonda qurilgan Markaziy Osiyoda insulin chiqaruvchi yagona zavod hanuz ishga tushgani yo'q. Loyiha atrofida yirik korrupsiya iddaolari ham ilgari surilgan. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida istiqomat qiladigan 55 yashar Maxsuma Ibrohimova 3 yildan buyon insulinga qaram hayot kechirmoqda. Qizining aytishicha, onasi birinchi tur qandli diabetdan azob chekadi va 3 yildan beri hayot mamoti davlat tomonidan bepul beriladigan insulinga bog'liq bo'lib qolgan. Bu oilaga ko'ra ba'zan insulin ta'minotida uzilish bo'lib turadi. Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan bir oyda bir marta insulin tarqatiladi, bir oyga yetadigan qilib. 3 yil ichida 2 marta uzilish bo'ldi. O'tgan yili kuz va yoz oylarida ikkisida ham onam og'irlashib shifoxonaga tushib qoldilar. 2 kundan jonlantirish bo'limi, keyin 8 kundan shifoxonada yotib chiqdilar. Hozir ahvoli juda ham og'irlashib qolgan. Insulin ham foyda qilmayapti. Bu yildan Lantus degan yana ham kuchli insulinga o'tkazishdi. Keyin uni o'zimiz sotib olishimiz kerak ekan, deydi Maxsuma Ibrohimovani parvarish qilayotgan qizi. U ismi ochiqlanishini istamadi. Davlat ta'minotida uzilish bo'lganda bemorlar 3-5 kunga yetadigan dozadagi inyeksiyani o'rtacha 80 ming so'mdan, shpritsni esa donasini 200 so'mdan xarid qiladilar. Nurafshonlik suhbatdoshining aytishicha, erkin savdoda insulin preparati bor, ammo ayrim paytlarda xususiy dorixonalardan ham g'oyib bo'lib qoladi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, O'zbekistonda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 245 ming nafardan ortiq bo'lib, shundan 2300 nafardan ortig'i bolalar va 879 nafari o'smirlar hisoblanadi. O'zbekistonda insulin dori vositasi davlat dasturi asosida bemorlarga bepul tarqatiladi. Insulin chiqaradigan zavod qurilishi haqidagi xabar Maxsuma Ibrohimova kabi bemorlari bor oilalarga insulin ta'minotida uzilish to'xtaydi degan umidni bermoqda. Toshkent viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Gerafarm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish loyihasi Toshkent viloyatida joylashgan Zuma Pharma shirkati bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Rossiya shirkatining O'zbekistonda insulin ishlab chiqarishi haqidagi xabar shu yilning fevral oyida paydo bo'lgan. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Rossiyaning Gerafarm biotexnologiya kompaniyasi O'zbekistonda zavodni ishga tushirish bo'yicha bitimga 1 fevral kuni Moskvada erishilgan. 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zekspo Markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innopro Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida tomonlar o'rtasida kelishuv imzolangani aytildi. Ammo hanuzgacha zavodning qayerda va qachon ochilishi, qancha mahsulot ishlab chiqarish haqida biror ma'lumot yo'q. Jumladan, Toshkent viloyati hokimligi o'zini tanishtirmagan rasmiysi Olmaliq tumanidagi bir zavodni insulin ishlab chiqarishga moslash rejasi borligidan xabardorligi, biroq aniq ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rasmiy bayonotlarda tilga olingan Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston farmatsevtika bozorida 2011-yildan beri ishlayotgan O'zgermet Farm shirkatining shoba korxonasidir. Biz ampulada turli xil dori vositalari chiqaramiz. Masalan, geparin va shunga o'xshagan. Keyingi paytlarda ko'proq COVID dorilarini chiqardik. Zuma Pharma bizning dochernoy shirkat, dedi O'zgermet Farm shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili. O'zgermet Farm shirkati direktori o'rinbosari G'ayrat Ibrohimov esa barcha savollaringizni Telegram'dan yozib yuboring, javob beraman deb va'da qildi. Ozodlik muxbiri savollarni yubordi, mulozim savollarni ko'rdi, hali javob bermadi. Shuningdek, Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Mansurbek Ahmedov ham rasmiy ravishda xat yuborilgan taqdirda barcha savollarga javob berishini bildirdi. Ozodlik javob olishi bilan e'lon qiladi. Rossiyaning aynan shu shirkat bilan kelishuv imzolagan Gerafarm kompaniyasi esa biotexnologik dorilarni ishlab chiqaradi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu shirkat chiqaradigan insulinga O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorida talab katta. O'zbekistonda yirik insulin zavodi ochilishi haqidagi ma'lumotlar farmatsevtika bozori vakillari va jamoatchilikda jiddiy savollarni tug'dirmoqda. Boisi, Toshkent viloyatida ochilishi aytilayotgan zavod agar ishga tushsa, O'zbekistondagi ikkinchi insulin zavodi bo'ladi. Birinchi zavod 2018-yilda katta dabdaba bilan Andijon viloyatida ochilgan. O'z vaqtida hukumat bu zavodni Markaziy Osiyoda insulin ishlab chiqaradigan yagona zavod deb taqdim qilgan. Andijon viloyatining Andijon tumanida qurilgan Zamin BioHealth MCJ zavodini Prezident Shavkat Mirziyoyev ham borib ko'rgan. Unda yiliga 10 million flakon dori ishlab chiqarilishi, 3-4 AQSh dollaridan chetdan xarid qilinayotgan insulinning narxi o'rtacha 2,5 AQSh dollariga tushishi aytilgandi. Ammo bu zavod ishga tushmadi. Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevtga ko'ra, aslida bu zavod tantanali ochilish marosimidan so'ng bir kun ham ishlamagan. Insulin zavodi Trust Bankining 23,5 milliard so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari hisobidan barpo etilgan, lekin insulin zavodini yo'lga qo'yish uchun eng zaruriy xomashyo bazasi haqida hech qanday ish qilinmadi va bir tiyin ham sarflanmadi. Chetdan tayyor insulinni olib kelib qadoqlab sotish uchun esa juda katta valyuta talab qilinadi. Mahsulotning tan narxi osmonga chiqib ketadi. Boshlanishida zavod ochilishi uchun olib kelingan insulin esa qadoqlanib davlatga qimmat narxda sotildi. Bilishimcha o'shani ham pulini olish olmadi. Aslida bu biznes tepasida turganlar sobiq sog'liqni saqlash vazirining qarindoshlari edi. Vazir korrupsiyadagi katta ayblovlar bilan ishdan ketdi, zavod ham o'ldi. Bu zavodga ajratilgan mablag' nima bo'ldi, va'dalar nima bo'ldi, hech qanday javob yo'q deb iddao qildi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevt. Ozodlik bu iddaoga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Xalqqa katta va'dalar bilan taqdim qilingan birinchi zavod taqdiri haqida lommam demayotgan hukumatning endilikda ikkinchi zavodni qurish va'dalari ekspertlar tomonidan shubha bilan qarshi olinmoqda. Jumladan Kanadaning Alberta shahrida ishlayotgan asli o'zbekistonlik mikrobiolog Obid Mamadaliyev bu o'rinda O'zbekistonda insulinni ishlab chiqarish emas, balki qadoqlash biznes haqida gap borayotganini alohida urg'ulaydi. O'zbekistonda dori preparatlarini ishlab chiqarish sanoati yo'q, faqat qadoqlash biznesi bor. Men shaxsan o'zim bunaqa zavodlarda bo'lganman va bu biznes qanday ishlashini bilaman. Andijonda ham qadoqlashmoqchi edi. Nafaqat dorining o'zi, balki qadoqlanadigan quti yoki flakonlargacha chet eldan keladi. Buning sabablari ko'p. Birinchidan xomashyo olib keldik deb qo'shimcha qiymat solig'idan qutulishadi. Keyin mahalliy mahsulot chiqaramiz deb yana bir dunyo imtiyozlardan foydalanishadi. Uchinchidan davlatga qimmat narxda sotib yana pul ishlashadi, deydi Muqaddam bojxona tizimida ham ishlagan Mamadaliyev. U shuningdek bugungi kunda Rossiya farmatsevtika shirkatlarining O'zbekistonga favqulodda qiziqish sabablarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak deb urg'ulaydi. Rossiyaning o'zi ehtiyoj uchun insulinning 50%ga yaqinini xorijdan oladi birinchidan. Ikkinchidan hozir sanksiyaga tushgani bois insulin ishlab chiqarishda zarur ayrim komponentlarni g'arbdan olishda muammo bor. Nazarimda O'zbekistonda ochiladigan zavod O'zbekiston ehtiyojlari uchun emas, aksincha Rossiyani insulin bilan ta'minlash uchun ochilyapti. Ya'ni O'zbekiston chetdan zarur komponentlarni bemalol oladi va insulinni chiqarib, birinchi galda Rossiya elitasini hayot uchun zarur sifatli dori bilan ta'minlaydi. Bu loyihalarning tepasida Rossiyadagi taniqli oligarximiz Alisher Usmonov turganidan ham buni anglash mumkin, deya taxmin qiladi mikrobiolog. Ozodlik bu taxminlarga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari Sardor Qoriyev hozirda Rossiya shirkatlari bilan insulin va kimyoterapiya uchun zarur preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha ikkita loyiha imzolanganini ma'lum qilgan. Umumiy qiymati 65 million AQSh dollariga teng bo'lgan bu loyihalar 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zexpo Markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida imzolangan. Bu ko'rgazma Rossiyaning Innoprom platformasi tomonidan tashkil qilindi hamda ekspertlar tomonidan Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlarining O'zbekistonga ko'chishi uchun bir ko'prik vazifasini o'tadi deb baholandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Green Card lotereyasi g'oliblari e'lon qilindi. O'tgan yilgi g'oliblar taqdiri esa savol ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Davlat departamenti o'tgan hafta oxirida Green Card lotereyasi natijalarini e'lon qildi. Lotereya g'oliblari AQShda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritib, kelajakda AQSh fuqarosiga aylanish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekistondan bu yil qancha da'vogar lotereyada yutgani hozircha rasman aytilgani yo'q. Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda lotereyada g'olib bo'lganliklari haqida yozib chiqdi. Toshkent Moliya instituti talabasi Bobur Muqaddimov 8 may kuni Facebook sahifasida quvonchini boshqalar bilan baham ko'rdi. Muqaddimovga ko'ra, uning AQShga ketish niyati bo'lmagan, Green Card lotereyasiga ariza topshirishi esa tasodif bo'lgan. Eng qizig'i, men Oloy bozori yonida turib, mijoz kutayotgan edim. Stol yonida nimalarnidir to'ldirayotgan ikki yigitga ko'zim tushdi. Ular green card anketalarini to'ldirishayotgan ekan, faqat 50 ming so'mga. Pul berdim, yaxshi dedi. Kerak bo'lgan hamma narsani qildi. O'shadan keyin bu narsa esimdan chiqib ketgan edi. Ketish niyatim ham yo'q edi, sababi O'zbekistonda hammasi men uchun yaxshi. Mana tekshirdim va yutgan ekanman, dedi Muqaddimov. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, green card uchun ariza topshirganlar javobni AQSh davlat departamentining saytiga kirib bilib olishlari mumkin. Buning uchun anketa va shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish vaqtida olgan tasdiqlovchi raqamni kiritishlari lozim bo'ladi. Har yili O'zbekistonda 2 milliondan ortiq fuqaro Amerikada yashash huquqini beruvchi green card lotereyasida qatnashadi. AQSh davlat departamenti ma'lumotiga qaralsa, green card o'ynovchilar ro'yxatida O'zbekiston 6 saflarda. 35 milliondan ziyod aholiga ega O'zbekistonda AQShga ko'chib borib, yangi hayot boshlashni istayotgan lar soni o'sayotganini ko'rish mumkin. Ko'pchilikni xayolida Amerikaga surish, deydi farg'onalik bloger Dima Qayum. U yoqda hayot yaxshida, hamma o'zida yo'q narsani orzu qilar ekanda. Amerika desa sehrli diyor, ko'chalarda dollar yotgan deb o'ylaydi ular, deydi Dima Qayum. O'zbekistonda Green Card lotereyasiga ariza topshirishda har doim samarqandliklar yetakchi bo'lib kelgan. 7 yil avval Ozodlik Green Card firibgarligi aynan shu viloyatda quloch yoygani haqida hikoya qilgan. Samarqandlik bloger Farrux Samarqandining Ozodlikka aytishi, hozir firibgarlik ko'lami oldingidagi emas. Endi o'rtada vositachilar bor doim bo'lgan. Oldingi yillari ularning anketasini to'ldirib berib yutuq chiqsa, kodini bir necha ming dollarga pullar edi. Hozir anketadan to'ldirgani uchun 100 ming so'mni oladi xolos. 1-2 laqma bo'lsa orasida odamlar ham bilyapti bu narsani. Green Card so'nggi 2 yil ichida uncha bo'lmadi. 2019 yili prezident Tramp vaqtincha to'xtatdi. Keyin pandemiya bo'lib ketdi. Meksika orqali noqonuniy ketuvchilar ko'paydi, deydi Samarqandiy. Ayni paytda o'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri savol ostida qolmoqda. O'shanda Green Card lotereyasini yutgan millionlab odam pandemiya cheklovlari bo'yicha suhbatga chaqirilmay qolgan edi. 2021 yilgi Green Card lotereyasida g'olib bo'lgan Toshkentlik Sardor Yo'ldoshev AQShda hayot qurish imkoniyatini qo'lga kiritish umididan voz kechmaganini aytadi. 2021 yilda menga yutuq chiqqan. Pandemiya bo'lib suhbatga ham chaqirilishmadi meni. Viza ham berishmadi. Jimjit hozir. U payt Toshkentda 20 nechadir odam oldi, bo'ldi. Kuydi ham deyishmadi, ko'rib ham chiqmayapti, deb aytishadi. Boshqa gap yo'q, Amerikada berilsin desa berar ekan. Mana o'shanda shuncha odam sarson bo'lgandi. O'shandan beri ikkinchi marta o'ynalyapti. Yutuqlar e'lon qilinyapti, bizniki jimjit, deydi Yo'ldoshev. Green Card lotereyasining minglab g'olibi pandemiya tufayli Amerikaga ko'chib o'tish imkoniyatidan mosuvo qolgan edi. O'zbekistonda har yili Green Card lotereyasi o'ynalishi arafasida Green Card firibgarlari faollashgani kuzatiladi. Farrux Samarqandiy fikricha, bunda asosiy muammo fuqarolarning bilimsizligi. Asosiy sabab topshiruvchilar ingliz tilini bilmasligi. Shu tufayli tarjimonlik xizmatiga murojaat qilishadi. Oldin kodini bermas edi, kodini sotardi. Ba'zi laqmalar bilmaydi buni. Yutuq chiqqan bo'lsa, ba'zi joylarda suyunchi puli deb 4000 dollargacha olganini bilaman. Bu firibgarlik aslida. Masalan, mening o'zim har yili to'ldirib o'zim topshiraman. Boshqalarga ham shunday kirishni tavsiya qilgan bo'lar edim, deydi Farrux Samarqandiy. Dunyo bo'ylab har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, O'zbekistondan har yili 5 mingga yaqin kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 baravar ko'p bo'lgan 2 million 114 ming o'zbekistonlik Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashgan. 1990 yilda asos solingan Green Card dasturi doirasida har yili 50 ming kishidan ortiq immigrant Amerika Qo'shma Shtatlarida doim yashash huquqini qo'lga kiritadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Bishkekda 5-7 may kunlari Qirg'iz-O'zbek chegarasini demarkatsiyalash bo'yicha ikki davlat hukumatlari ishchi guruhlarining ilk uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'tgan yilning mart oyida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga tashrifidan so'ng qo'shni davlat bilan chegaralarni aniqlash masalasini 3 oy ichida hal qilishga kelishib olingani bildirilgan edi. Ammo bugungi kunda chegara masalasi yana bir necha yillarga cho'zilib ketishi mumkinligi ayon bo'lmoqda. Chunki ikki davlat o'rtasida hali ham aniqlanmagan hududlar mavjud. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Sherzod. Qirg'iziston ministrlar kabinetining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Nazirbek Bo'ribayev 5-7 may kunlari o'tkazilgan muzokaralarda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida aniqlab bo'lingan chegara hududlarini demarkatsiya qilishni boshlashga kelishib olganini aytdi.
Delimitatsiya bo'lgan chegaralarni demarkatsiyalash bo'yicha birinchi uchrashuv bo'ldi. Bunda yashash
Delimitatsiya bo'lgan chegaralarni demarkatsiyalash bo'yicha ilk uchrashuv bo'ldi. O'zbekiston tomoni bilan kelishib oldik. Yozda chegara chiziqlariga qoziq qoqib belgilash boshlanadi. Aniqlangan hududlarda belgilash boshlanadi. Qolgan aniqlanmagan hududlar bo'yicha muzokaralar davom ettiriladi, dedi rasmiy. Unga ko'ra navbatdagi uchrashuv O'zbekistonda o'tadi. Qirg'iziston O'zbekiston bilan O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari orqali chegaradosh. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrni tuzib, 2017-yilgi kelishuv asosida uning 1170 kilometri yoki 85% aniqlangandi. O'shandan beri chegaraning yana 13% aniqlangan. O'zbekiston bilan chegaradosh hududlardan biri bo'lgan Olaboqa tumani yashovchisi mahalliy faol Shayirbek Stamqulov chegaralarning aniqlanishi bilan mahalliy aholi xavotirlari ham bosladi degan fikrda. Negaki so'nggi yillarda chegara kelishmovchiliklari deyarli kuzatilmagani bilan xavotirlar bor. Aholi uchun chegaraning aniqlangani yaxshi. Hamma joy sim bilan to'silsa, kontrabanda ozayadi. 6 yil avval o'zbekistonliklar bu yerlarga kelib, mollarimizni haydab ketgan voqealar ham bo'lgan. Hozir bunday voqealar ozaydi. Shunday bo'lsa ham, chegarani hal qilish payti keldi, dedi faol. 2021 yili Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga safari chog'ida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan chegaradagi asosiy masalalarni 3 oy ichida hal qilishga kelishgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ushbu safar natijasida Qirg'iz-O'zbek chegara masalasi 100% hal bo'lganini, faqat rasman tasdiqlanishi kerakligini aytgan edi. Biroq Qirg'iz hukumatining Kamprobot suv ombori bo'yicha pozitsiyasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilinib, O'shning Qorasuv va O'zgen tumanida mahalliy aholi noroziligiga bo'lgan. Shundan so'ng rasmiy Bishkek Kamprobot suv omborini O'zbekistonga berish bo'yicha kelishimdan bosh tortishini e'lon qilgan. Chegara masalalari bo'yicha mutaxassis Jumal Adilbayev Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi qiyin vaziyatlarga to'xtaladi.
Chegara masalasi shunday, uni darhol shart checha qo'yish qiyin.
Chegara masalasini darrovdan hal qilish qiyin. Kamprobot bo'yicha bir qancha muammo bor. Suv ostidagi yer O'zgen tumaniga qarashli, u O'zbekistonga o'tmagan. O'zbekiston uning o'rniga Namangan, Farg'ona viloyatlaridan yer uchastkalari berishini aytgan. Ular qayroq yerlar bo'lgan. Undan keyin suv omboridan Qirg'izistonga 2 kanal qurilishi kerak edi. Uning bittasigini eplab qurilgan. Suv omboriga suvni to'ldirishda ham masala bor. Qisqasi shu kabi masalalar ko'p. Kamprobotdan tashqari O'zbekistonning Qirg'izistonda 4, Qirg'izistonning O'zbekistonda 1 anklavi bor. Ular qanday hal qilinish ham noma'lum. Bu ham bosh og'rig'i. Chegarani hal qilish bir tomongagina bog'liq emas. Asrlar davomida qo'shni bo'lgan ikki davlat murosaga kelish kerak. Biroq buning aniq qachon amalga oshishini aniq aytib bo'lmaydi, dedi Adilbayev. Qirg'izistonlik mutaxassislar O'zbekiston bilan chegaraning aniqlanmagan uchastkalari kontrabanda uchun o'ng'ay yo'lak bo'lib qolayotganini aytib keladilar. So'nggi bir oy ichida mana shunday uchastkalarda O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan 5 kishi halok bo'ldi. 5 may kuni Jalolobod viloyati Olaboqa tumanining 48 yoshli yashovchisi, uning 24 va 22 yoshli o'g'illari 5 aprelda esa aka-uka o'zbek chegarachilari otgan o'qdan halok bo'lgan. O'zbekiston tomoni ulardan noqonuniy ravishda chegaradan yuk olib o'tmoqchi bo'lganlikda ayblagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda, oyliklar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Delivery Club taomlar va oziq-ovqat eltib berish xizmatida ishlovchi o'nlab markaziy osiyolik migrantlar oyliklar kamaytirilganidan norozilik bildirishmoqda. Ularga ko'ra, tarif siyosati o'zgarishi ish haqlari kamayishiga olib kelgan va bunday sharoitda ishlab bo'lmaydi. Shirkat ichki muammolari tafsilotlarini ochiqlamayapti, ammo xodimlari ishni qayta boshlaganini aytmoqda. Rossiyada mehnat migrantlarining ahvoli achinarli edi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng vaziyat battar yomonlashdi. Delivery Club servisi xodimlari qariyb bir hafta ish tashlashdi. To'g'rirog'i ushbu aksiya 22 aprelda boshlanib, oy oxirigacha davom etdi. Servisning turli shaharlardagi bo'limlarida Delivery Club xodimlari videolar suratga olib, o'z iddaolarini izhor qilishdi. Yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube'da e'lon qilib borildi. Videolardan norozilarning aksari Moskvada ishlovchi xodimlar ekani anglashiladi.
Biz hozir Moskvadamiz. Mana shu yig'ilganlarning barchasi Delivery Club servisida ishlaydi. Ilgari bitta buyurtmani 120 rublga yetkazib berardik. Hozir eltib berish haqqi 90 rublga tushirilgan. Shu bois Moskvada va boshqa shaharlarda kuryerlar to'planishib, o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Biz eski ish haqqiga qaytishni talab qilamiz, deydi bir videoda qirg'izistonlik migrant. Kuryerlarning so'zlariga ko'ra, ular asosiy summadan tashqari taomni tayyorlab beruvchi restoran yoki qahvaxonagacha bo'lgan 1-2 kilometr masofa uchun 40 rubl. Shuningdek, mijoz turgan joygacha har bir kilometr uchun 20 rubldan pul olganlar. Hozirda ana shu to'lovlar miqdori ham kamaytirilgan. Boshqa bir videoda yana bir qirg'izistonlik o'z hamkasblarini talablari bajarilmaguncha ishga chiqmaslikka chaqiradi. Delivery Club'da ishlovchi hurmatli hamkasblar, talablarimizni bajarmagunlarcha ishga chiqmay turaylik. Smenaga chiqmang, biz metro yonidagi barcha smenalarni bekor qilamiz. 90 rublga ishlab bo'lmaydi, hammaning oilasi bor, o'zimizni boqishga ham qiynalib qoldik. Mehnatingiz qadrini biling, hozir 90 rublga 1 kilo un ham sotib ololmaysiz. O'zbeklar va tojiklarga ham aytar gapimiz shu, to'g'ri tushuninglar, deydi qirg'izistonlik migrant. Ozodlik qirg'iz xizmati ushbu servis xodimlari bilan bog'lanib, ulardan so'nggi voqealar tafsilotlarini aniqlashga urinib ko'rdi. Aksar kuryerlar ishdan ayrilib qolishdan qo'rqib, izoh berishni rad etishdi. Internetda yoyinlangan videolarda turli mamlakatlardagi xodimlar norozilik bildirishayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston mehnat migrantlari ham bor. Rossiya va umuman butun dunyo qanaqa davrni yashayotganini tushunamiz, ammo biz avvalgi ish haqqi to'lash tartibi qaytarilishini istaymiz, deydi tojik migrantlardan biri. Delivery Club Rossiyada taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari eltib berishga ixtisoslashgan eng yirik servis. Shirkat 2009-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Servis faqat ikki yo'nalishda ish boshlagan bo'lsa, hozirda dori-darmon, kosmetika ashyolari, uy hayvonlariga mo'ljallangan tovarlar, gadjetlar, xo'jalik va qurilish ta'mirlash mollarini ham yetkazib bermoqda. Ozodlik muxbiri shirkat vakillaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq bundan oldin Delivery Club matbuot xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarnoma e'lon qilib, xodimlar ish tashlaganini rad etgan edi. Xabarnomada kuryerlar soni va ish haqqi miqdori kamaytirilmagani, faqat to'lov sxemasi o'zgargani iddao qilingan. Burungi tarif ikki qismdan, buyurtmani eltib berganlik uchun to'lov hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lanadigan haqdan iborat edi. Yangi tarif restorangacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lov, buyurtmani eltib berish to'lovi hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa haqqini o'z ichiga oladi. Tarif o'zgarishi tez taom tayyorlab berish tarmoqlarining Rossiya bozorini tark etishi bilan bog'liq salbiy effektni minimallashtirishga qaratilgan. Kuryerlar mehnatiga haq to'lashida barcha jihatlar e'tiborga olinishi va yangi voqea likda bu adolatli yo'lga qo'yilishi uchun mazkur o'zgarishlar zarur edi, deyiladi Delivery Club xabarnomasida. Rossiya ommaviy axborot vositalari kuryerlarning noroziligi kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida xabar qilmoqda. Xususan o'sha voqealardan so'ng kuryer kasaba uyushmasi rahbari Kirill Ukrainsev qo'lga olinib, 2 oyga qamoqqa tashlandi. U Delivery Club servisi kuryerlarni ish tashlashga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Ukrainsevning uyida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning taomlar va oziq-ovqat eltib berish bozori da Yandex Yeda, Dodo Pizza, Domino Pizza, Grow Food, Supermarket, iGood, Samokat, Yandex Lavka, Safe Time kabi servis shirkatlari ham faoliyat yuritadi. Aksarining o'z do'kon va restoranlari bor. Avvalroq ayni muammoga Yandex Yeda ham duch kelgan, biroq ushbu servis mansub shirkat ish tashlash bo'lganini rad etgandi. So'nggi 2 oyda migrantlarning ish haqlari kamayishi va to'lov muddati kechikishi hollari ko'paydi. Huquqbonlar migrantlar ishsizlikdan ko'p shikoyat qilayotgan aytishmoqda. Bu vaziyat Ukraina bilan urush manzarasida chet el shirkatlari Rossiyani tark etganidan so'ng vujudga keldi. Rossiya hanuz Markaziy Osiyo mehnat migrantlari intiladigan asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Rossiyaning o'zida inqiroz boshlangani munosabati bilan migrantlarning kattagina qismi vataniga qaytishini bashorat qilishyapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy agressiya boshlaganidan so'ng 750 ajnabiy shirkat mamlakatdan chiqib ketgan. O'zLiDeP prezident tashabbusidan kelib chiqib konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishni boshlashni taklif qildi. Rossiya Ukraina sharqida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. NATO Ukraina g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. Bloomberg: Germaniya Rossiya neftidan yil oxiriga qadar voz kechadi. Rossiyaning AQShdagi elchisi: Biz chekinmaymiz. Azovstal zavodidagi yaradorlarning ahvoli kundan kunga og'irlashyapti. AQSh: Buffaloda irqiy nafrat asosida amalga oshirilgan hujumda 10 kishi qurbon
qurbon bo'ldi. BMT: Ukrainadagi urush tufayli har 10 ukrainalikdan 9 nafari qashshoqqa aylanishi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir Putin Moskvaning Ukrainaga asossiz bostirib kirishini vatanni himoya qilish uchun zarur qadam sifatida oqladi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. 1945-yilda fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan Qizil maydonda o'tkazilgan harbiy paradga raislik qilgan Putin NATO Rossiya chegaralari yaqinida tahdid paydo qilayotgani haqidagi ayblovni yana bir bor ta'kidladi va Ukrainaga bostirib kirish zaruriy profilaktika harakati ekanini da'vo qildi. Putin shuningdek Rossiya Kiyevdan ozod qilishga va'da bergan Ukraina sharqidagi Donbassda jang qilayotgan askarlarga vatan taqdiri hal bo'layotgan paytda uni himoya qilish azaldan muqaddas bo'lib kelgan deya murojaat qildi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace rus generallarining medallar bilan to'ldirilgan jimjimador liboslar bilan chiqishini bema'nilik deb atadi va Putinning fashizmni yengishdagi ajdodlarining g'ururli tarixini o'g'irlashda ular ham to'liq sherik ekanliklarini aytdi. Barcha professional askarlar Rossiya armiyasining xatti-harakatidan dahshatga tushishlari kerak. Chunki ular nafaqat noqonuniy bosqinchilik va urush jinoyatlarida ishtirok etdi, balki ularning keksa rasmiylarini ham sudga tortadigan darajaga keltirdi, dedi u Britaniya milliy armiyasi muzeyidagi nutqida. Ukrainaga bostirib kirish orqali Putin va uning atrofidagi generallar 77 yil oldingi fashizm va zulmni aks ettirib, o'tgan asrdagi totalitar tuzumning xatolarini takrorlamoqda, deya qo'shimcha qildi u. Putin Ukrainaga rasman urush e'lon qilishi mumkinligi haqidagi taxminlar qilingan edi. Biroq uning 11 daqiqalik nutqida urushning borishi va qancha davom etishi haqida hech qanday ma'lumot berilmadi. Zelenskiy 8 may kuni fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan bayonotida Rossiya Ukrainaga qarshi urushda fashistlarning vahshiyliklarini takrorlayotganini aytdi. Rossiya 2 jahon urushi g'oliblari uchun muhim bo'lgan hamma narsani unutdi, dedi Zelenskiy Ukrainada xotira va yarashish kuni munosabati bilan qilgan video murojaatida. Men Ukrainani o'sha eski yovuzlikning zamonaviy davomchilaridan himoya qilayotgan va qutqarayotgan barcha himoyachilarimizga minnatdorchilik bildiraman, dedi u. Zelenskiy 8 may kuni G7 yetakchilari bilan virtual uchrashuvda ham ishtirok etdi. Ishtirokchilar Rossiyaning Ukrainaga qarshi asossiz va noqonuniy harbiy tajovuzini qoraladi. Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va AQSh yetakchilari Putinning xatti-harakatlari Rossiya va rus xalqining tarixiy qurbonliklariga isnod keltirmoqda, dedi. Uchrashuvdan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaning 3 davlat telekanali va Gazprombank rahbarlariga qarshi sanksiyalarni e'lon qildi. Shuningdek, amerikaliklarning ruslarga buxgalteriya va konsalting xizmatlarini ko'rsatishi taqiqlandi. Zelenskiy G7 yetakchilariga 7 may kuni rus qo'shinlari Sharqiy Lugansdagi maktabni bombardimon qilish oqibatida 60 nafar tinch aholi vakili halok bo'lganini aytdi. Ular Rossiya o'qqa tutilishidan qochib oddiy maktab binosida yashiringan edi, dedi u. Britaniya rasmiylari Ukrainaga qo'shimcha 1 milliard 600 million dollarlik harbiy yordam ajratilishini e'lon qilishdi. Britaniya mudofaa vazirligining 9 may kungi bayonotida aytilishicha, Moskvaning bosqini aniq zarbalar berishda keng miqyosdagi kamchiliklarni va tinch aholi manzillari mutlaqo hisobga olinmaganini ko'rsatgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlarida konstitutsiya nega beqaror? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Asosiy qonunning o'zgarishi Markaziy Osiyo mamlakatlarida tez-tez kuzatiladigan hodisa. Rahbarlar keksayganida yoki almashganida konstitutsiyaga albatta o'zgartirish kiritiladi, ammo bu rasman jamiyat talabi deya izohlanadi. Ozodlik qozoq xizmati mintaqada milliy konstitutsiyalar qachon va qay tarzda siyosiy vaziyatga moslashtirilganiga nazar tashlagan. Joriy yilning 5-iyunida Qozog'istonda konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha referendum o'tkaziladi. Tegishli farmon 5-mayda prezident Qasim Jomart Toqayev tomonidan imzolandi. O'sha kuni Toqayev xalqqa murojaatida konstitutsiyaviy islohotdan maqsad superprezidentlik boshqaruv shaklidan kuchli parlament va hisobdor hukumatga ega prezidentlik respublikasiga o'tish ekanini aytdi. Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha ishchi guruh dastavval konstitutsiyaning 91-moddasida tilga olingan mustaqil Qozog'iston asoschisi maqomi o'zgarishsiz qolishini, ya'ni birinchi prezident Nursulton Nazarboyevning tarixiy roli inobatga olinishini aytgan edi. Ammo keyinroq guruhning ayrim a'zolari sobiq prezidentning tarixiy roli barchaga ma'lum va uni konstitutsiyada mustahkamlash shart emas deb taklif kiritishdi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish tashabbusi Qozog'istonda 230dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan yanvar voqealaridan so'ng boshlangan. Bosh prokuraturaning 3-maydagi ma'lumotiga ko'ra 731 kishi tartibsizliklardan keyin ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha gumonlanuvchi deb topilgan. 281 kishi hibsda. Hanuz siyosiy baho berilmagan yanvar voqealari chog'ida prezident Toqayev namoyishchilarga qarata ogohlantirishsiz o'q uzishga buyruq bergan edi. Kuchlatar idoralar tergov jarayoni davom etayotganini ro'kach qilib ogohlantirishsiz o'q uzish buyrug'i va bu buyruqdan so'ng tinch fuqarolarning o'qotar qurollardan halok bo'lishi faktlariga doir savollarga tayinli javob bermayapti. Turli organlarning izohlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Boz ustiga Qozog'iston hukumati o'zimiz eplaymiz deya yanvar voqealari bo'yicha xalqaro surishtiruv o'tkazilishiga rozilik bermagan edi. Qozog'istonda yanvar to'polonlari chog'ida ro'y bergan o'lim holatlari yuzasidan surishtiruv shaffof olib borilmayapti. Mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanganiga doir ishlarni tergov qilish cho'zilib ketmoqda. Materiallar bir idoradan boshqasiga oshirilyapti, deyiladi Human Rights Watch'ning 5-may kuni e'lon qilingan bayonotida. Xalqaro tashkilot hukumatni tergov uchun maxsus organ tuzishga va xalqaro ekspertlarni jalb qilishga chaqirdi. Qozog'iston konstitutsiyasining 33 moddasiga 56 tuzatish kiritish rejalanmoqda. Yangi normalar asosida 20 qonunga o'zgartirishlar kiritiladi. Ishchi guruh tayyorlagan o'zgartirish va qo'shimchalar 1995 yilda tugatilgan konstitutsiyaviy sudni qayta tiklash, prezidentga siyosiy partiya a'zosi bo'lishni, uning qarindoshlariga esa yuqori siyosiy lavozimlarga va kvazidavlat sektoridagi lavozimlarga o'tirishni taqiqlash, parlament tarkibi va faoliyatiga hamda saylov tizimiga doir o'zgarishlar, siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish masalalari, o'lim jazosini man etish va yerga egalik huquqini o'z ichiga oladi. Bu Qasim Jomart To'qayev prezidentligida Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilgan 2-tuzatishlar bo'ladi. Nursulton Nazarboyev vakolat muddati tugamasdan prezident lavozimidan ketgan 2019 yilning martida To'qayevning taklifiga ko'ra mamlakat poytaxti Nursulton deb nomlangan va konstitutsiyaga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan edi. Qozog'iston o'z konstitutsiyasini mustaqillikka erishganidan so'ng 1993 yil 28 yanvarda qabul qilgan. Ekspertlar fikricha u eng demokratik konstitutsiya edi. Biroq 1995 yilda ikkinchi konstitutsiya qabul qilindi va o'shandan beri asosiy qonunga 5 marta 1998, 2007, 2011, 2017 va 2019 yillarda o'zgartirishlar kiritildi. Mamlakatda konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha referendum oxirgi referendum sanasidan 27 yil so'ngra o'tkaziladi. Markaziy Osiyoda konstitutsiyaviy islohot bo'yicha so'nggi referendum 1 yil avval Qirg'izistonda bo'lib o'tdi va ushbu referendumning rasmiy natijalariga ko'ra Qirg'iziston parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga aylandi. Bunga qadar 2016 yilning mayida Tojikiston konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazgan edi. Tojikistonda referendumda prezidentlikka nomzodlar uchun yosh senzi 30 yoshga tushirildi. Shuningdek, amaldagi prezident Emomali Rahmonning prezidentlikka nomzodini qo'yishidagi cheklov bekor qilindi. Keyinroq Dushanbe shahar meri va senat raisi bo'lgan o'g'li Rustam Emomali 2017 yilda 30 yoshga to'ldi. O'shanda ekspertlar Tojikistondagi konstitutsiyaviy islohotni Emomali Rahmon o'z oilasidan voris tayyorlayotgani belgisi o'laroq talqin qilgan edilar. O'zbekistonda ham Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. 2017-yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan. 2019-yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratlashtirishga tuzatishlar kiritildi. 2021-yilda prezidentlikka qayta saylangandan so'ng Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiyaviy islohotlar zarurligini aytdi. Mintaqaning aholi eng tig'iz yashaydigan respublikasida amaldagi konstitutsiya prezidentga lavozimda 10 yildan ortiq qolish huquqini bermaydi. Darvoqa Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng konstitutsiya matni O'zbekiston prezidentining rasmiy saytidan o'chirib tashlangan edi. 5 mayda Qirg'iziston Konstitutsiya kunini nishonladi. 1993-yil ayni shu sanada mustaqil Qirg'iziston Respublikasining birinchi konstitutsiyasi qabul qilingan edi. Yangi konstitutsiya qabul qilinishidan 1 yil o'tib, o'tgan yilning 12-aprelida Sadir Japarov konstitutsiyaviy sudga murojaat qildi. Prezident vakolatlarini kengaytirishga qaratilgan yangi konstitutsiya loyihasini jamiyatda qizg'in muhokama qilishdi va bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Xalq unga konstitutsiya deb nom qo'yib oldi. Ekspertlar asosiy qonunda prezident hokimiyatining kuchaytirilishi hokimiyat uning qo'lida jamlanishiga olib kelishidan xavotir bildirishdi. Xabarlarga qaraganda Qirg'izistonda yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng siyosiy jarayon baribir mantiqiy yakuniga yetmagan. So'z erkinligi va muxolifatga bosimlar esa tobora zo'raymoqda. Turkmaniston konstitutsiya kunini 18 mayda nishonlaydi. Konstitutsiyaga 2020-yilda kiritilgan tuzatishlar amaldagi emas, balki sobiq prezidentning rolini belgilab berdi. Tuzatishlarga ko'ra 2021-yilda Turkmaniston parlamenti 2 palatali bo'ldi. Sobiq oliy vakillik organi Xalq maslahati endilikda parlamentning yuqori palatasi hisoblanadi. Turkmanistonda sobiq prezidentlar umrbod maslahat deputati bo'lib qolishlari mumkin. Konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilishidan 2 yil o'tib, joriy yildagi prezident saylovida Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov iqtidorga keldi. Sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov esa Xalq maslahatiga rais bo'ldi. Sobiq prezident Arqadag maqomiga ega. Mamlakatda uni sharafli Arqadag deya ulug'lash odatga aylangan. Qozog'istonda parlamentarizmni rivojlantirish fondi rahbari, Senatning sobiq a'zosi va jamoat arbobi Zaurish Battalovaga ko'ra, konstitutsiyaga tuzatishlar kiritilishi amaldagi konstitutsiyaning obro'yi yo'qligini anglatadi. Jamiyatda keng muhokama qilinmasdan o'zgartishlar kiritishni esa u shoshqaloqlik deb ataydi. 2007-yilda atigi 17 daqiqa ichida konstitutsiyani o'zgartirishgan edi. Keyinroq o'sha o'zgarishlarga binoan parlament saylovi o'tkazildi. Parlamentda bitta partiya qoldi, qolganlar esa saylov to'sig'idan o'ta olmadi. Ana shu shoshqaloqlik bilan kiritilgan o'zgartishlar konstitutsiyaga navbatdagi tuzatishlar kiritilishiga sabab bo'ldi. Men bilgan parlamentda 5 partiya bor edi. Endilikda partiya ro'yxatlari bilan bir qatorda yana 1 mandatli okruglarda saylov o'tkazishni joriy etishmoqchi. Yana pala partish ish qilishyapti. Islohot haqida mart oyida e'lon qilindi. Iyunda esa referendum bo'lishi kerak. Bu odamlarning hokimiyatga ishonchini battar zaiflashtiradi, dedi Battalova Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda. Uning aytishicha, birgina kishining prezidentning takliflarini o'z ichiga olgan konstitutsiyani qabul qilish jamiyat uchun og'ir bo'ladi. Tilka pora ko'ylakni yamab butlay olmaysiz. Shu bois tizimli islohotlar o'tkazish uchun yangi konstitutsiya zarur edi. Hozirda shoshilish uchun birgina sabab bor. 2 yildan so'ng prezident saylovi o'tkaziladi. Shunga hozirlik ko'rishyapti, dedi Zaurish Battalova. Qozog'istonning amaldagi konstitutsiyasiga ko'ra, birinchi prezidentdan boshqa hech kim 2 martadan ortiq prezident bo'lib saylanishi mumkin emas. Qozog'iston inson huquqlari va qonuniylikka rioya qilish byurosi rahbari Yevgeniy Jovtis shunday deydi. Deputatlar bitta qonun loyihasini 1 soatdan ziyod muhokama qilishganini eslolmayman. Bizda qonunga o'zgartishlar juda tez qabul qilinadi. Bironta loyiha umumxalq muhokamasiga qo'yilganini hali ko'rganim yo'q, dedi Jovtis. Ekspert fikricha, Qozog'istonda konstitutsiya siyosiy konyunkturaga qarab o'zgarib turadi. Zaurish Battalova Qozog'istondagi vaziyat Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridagi vaziyatga o'xshash deb hisoblaydi. Prezident almashtimi, konstitutsiya ham o'zgaradi. Markaziy Osiyoda konstitutsiyaviy islohotlar bir kishining hokimiyatda qolish davrini uzaytirishga xizmat qiladi. Holbuki parlament vakolatlarini kengaytirib, uni saylovchilarning orzu-umidlarini inobatga oluvchi organga aylantirish zarur edi. Amalda esa ba'zilar monarxiya yo'lidan ketdi. Masalan, Turkmaniston, hatto mintaqadagi yagona demokratik davlat sanaladigan Qirg'iziston ham o'tgan yagona odam maqsadlariga moslashtirilgan konstitutsiyani qabul qildi, deydi Qozog'istonda parlamentarizmni rivojlantirish fondi rahbari. Rossiyalik siyosatshunos va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilayotgan yerga egalik huquqiga doir o'zgartishlarni muhim deb hisoblaydi. Endi yer xalq mulki bo'ladi. Amaldagi konstitutsiyada yer davlat mulki deb e'tirof qilingan. Qozog'istonda esa davlat hamisha hukumatga, prezident va uning oilasiga tegishli bo'lgan. Ayni chog'da hokimiyat bir guruh odamlarning qo'lida jamlandi, xalq undan chetlatildi. Shu ma'noda ayni o'zgartishni mazkur shart-sharoit uchun progressiv deb atash mumkin. Bu hozirda Qozog'istonda ro'y berayotgan jarayonning qayd etilishi sifatida juda ham muhim, deydi u ozodlikka izoh berarkan. Dubnovga ko'ra, Markaziy Osiyoda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlar hukmron rejimning konjunktur xususiyatlariga, rejimni saqlab qolishga yoki uning o'rnini egallovchi rejimni qonuniylashtirishga xizmat qiladi. Har gal iqtidorga kelgan guruh u yoki bu shaklda o'ziga moslab yangi qonunlar qabul qilishga urinadi. Bu guruhlar konstitutsiya ularning o'sha mamlakatda hokimiyatni boshqarish huquqini umrbod qilib rasmiylashtiradi deb hisoblashadi. Ba'zan hukumatlar demokratik ko'rinishga tirishib, o'z istaklarini xalq fikri deya xaspo'shlaydilar va referendumlar ortiga yashirinadilar. Agar insof qilishsa, insof qilmagani esa ishni parlament orqali bitirib qo'ya qoladi, deydi Arkadiy Dubnov. Siyosatshunosga ko'ra, Markaziy Osiyoda parlamentlar demokratik yo'l bilan saylanmaydi va jiddiy obro'li institutlar sanalmaydi. Demokratik mamlakatlarda adil sudlov, siyosiy partiyalar, tiyib turish va muvozanatda tutish institutlari mavjud. Ular elektorat bilan hukumat, parlament va ijro hokimiyatining munosabatlarini tartiblaydi. Afsuski, Markaziy Osiyoning hech bir mamlakatida ushbu institutlar oxirigacha shakllanmagan. Ayrim mamlakatlarda mazkur konstitutsiyaviy jarayon demokratik mezonlarga biroz yaqinlashtirilgan. Turkmaniston kabi davlatlarda esa jarayon feodal elektoral tizim institutiga aylandi, deydi Dubnov. Mustaqil Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida ilk referendum 1994 yil yanvarida Turkmanistonda o'tkazilgan. O'shanda saylovchilar Saparmurat Niyazovning prezidentlik muddatini 2002 yilgacha uzaytirib berishgandi. O'shandan beri Markaziy Osiyoda 17 ta referendum o'tkazildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ustidan sudlashmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aslida O'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Yevropa Ittifoqi kengashining unga nisbatan sanksiya qo'llash qarorini bekor qilishni so'rab Yevropa sudiga ariza bilan murojaat qilmoqchi. Rossiyaning rasmiy TASS agentligi 4 may kuni bu haqda xabar qildi. Bir kun o'tib Yevropa sudi matbuot xizmati Usmonovdan shunday da'vo arizasi o'tgan oy oxirida kelib tushganini tasdiqladi. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, da'vogar kengashning unga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qarorni bekor qilishni va sud qarori chiqilgunga qadar taqiqlovchi choralarni qo'llashni to'xtatib turishni talab qilgan. Alisher Usmonov Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Rossiyaning prezident Putinga yaqin deb ishonilgan boshqa oligarxlari qatorida Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgandi. 8 aprel kuni Yevropa Ittifoqi kengashi Alisher Usmonovning singlisi Saodat Narziyevani ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi Shvetsariya banklaridagi umumiy qiymati 2 milliard dollardan ko'proq 27-tadan ortiq bank hisoblarining nihoyiy benefitsiari ekani haqida yozgan. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti imzolagan yangi sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinga alohida yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ta'riflangan. Usmonov Yevropa Ittifoqi tomonidan Qrimni anneksiya qilish va Ukrainani beqarorlashtirishga mas'ul Rossiya hokimiyati egalarini moddiy va moliyaviy jihatdan faol qo'llab kelganligi aytiladi. Sanksiyalar doirasida milliarderning Yevropa Ittifoqiga kirish taqiqlangan, ittifoq hududidagi aktivlari esa muzlatilgan. Mart oyi boshida Fransiya hukumati Alisher Usmonovga alqadar 2 ta vertolyotni hibsga oldi. Shuningdek, Germaniya hukumati Gamburgdagi kimasozlik zavodida Alisher Usmonovning 600 million dollarlik Dilbar yaxtasini to'sib qo'ygani haqida xabar qildi. Italiya nashrlari esa Sardiniyadagi Usmonovga tegishli villa xatlangani haqida yozdi. Yevropa Ittifoqi bilan sanksiya ustidagi sud mojarolari yillab davom etishi va da'vogar kamdan-kam holda sanksiyaning bekor qilinishiga erishishi mumkin. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov aynan Putinga yaqinligi uchun Usmonovning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi to'g'ri qaror bo'lganini aytadi. Usmonovning sanksiya ro'yxatidan chiqishga urinishining yuridik jihatlari haqida biron narsa aytolmayman. AQSh va Yevropa Ittifoqi rus oligarxlariga sanksiya joriy qilish orqali Putinga ta'sir o'tkazishga urinayotgani haqida aytilgan, lekin buning ta'sirini ko'rmayapmiz. Men masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Rossiya hukumatı xorijda oligarxlarning aktivlaridan foydalanib, o'z operatsiyalarini, hatto harbiy amaliyotlarni moliyalashi, Putin ularning aktivlaridan foydalanishi ehtimoliga, ya'ni Putinning hamyoni deylar ekan, kimningdir nomiga xorijda ochilgan aktivlar tushuniladi. Men buni keng ma'noda aytadigan bo'lsam, Putin yoki Kreml o'z maqsadlarini shu aktivlar orqali moliyalashi mumkin. Shu ma'noda sanksiyalar avtoritar rejimning bu manbalardan foydalanish imkoniyatlarini toraytiradi, deydi Ilhomov. O'zbekistonda tug'ilgan 68 yoshli Alisher Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi ekani aytiladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Usmonov O'zbekistondagi tog'kon, metallurgiya, telekommunikatsiya, bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalarning asosiy hissadori qatorlaridan o'rin oldi. O'zbekistonda Usmonov Yusel uyali aloqa kompaniyasi va boshqa shirkatlar nazorat qiladi. Shu yil boshida Usmonovga tegishli tuzilmalar O'zbekistonda yanada faollashgani kuzatildi. Ko'pgina tahlilchilar asli o'zbekistonlik oligarx shu tariqa ehtimoliy g'arb sanksiyalari zarbasini kamaytirishni ko'zlaganiga ishonadi. U O'zbekiston bilan aloqalarni yo'lga qo'yishda, O'zbekistondagi vaziyatga ta'sir o'tkazishda ma'lum rol o'ynaydi. O'zining moliyaviy imkonlaridan, oilaviy rishtalardan foydalanib, mana shunday parda ortidagi rolni o'ynaydi. Prezident Mirziyoyev hatto Usmonovning samolyotidan Nyu-Yorkka safar qilganini ham bilamiz. Ya'ni bu o'rtada ma'lum munosabat mavjudligini ko'rsatmoqda, deydi Alisher Ilhomov. Fevral oyi oxirida Guardian nashri Yevropa ittifoqi sanksiyalarga qaramay Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i Myunxendan Toshkentga uchib kelgani haqida xabar bergan edi. Alisher Usmonov tog' kon sanoati, telekommunikatsiya sohasi, jumladan Rossiyadagi ikkinchi mobil operator bo'lmish Megafonni o'z ichiga olgan yirik USM Holdings konglomeratiga egalik qiladi. Forbes nashriga ko'ra, uning boyligi urush boshlanishidan oldin qariyb 18 milliard dollarga baholangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan keyin 2 oy o'tib, ayni nashr Usmonov aktivlari 11,5 milliard dollarga tushgani haqida xabar qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil: Rossiya Ukrainada yadro qurolini qo'llashi mumkinmi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Putin 24 fevral kuni maxsus harbiy operatsiya haqida e'lon qilgan nutqida, agar g'arb aralashadigan bo'lsa, bunga javoban yadro quroli ishga solinishi mumkinligi haqida bilvosita, ammo aniq ogohlantirdi. Kimlardadir sodir bo'layotgan voqealarga aralashish istagi paydo bo'lishi mumkin. Rossiyaning javoblari tezkor bo'ladi va sizni tarixingizda hech qachon duch kelmagan oqibatlarga olib keladi, dedi u. Ko'plab tahlilchi va g'arb diplomatlari Putin yadro qurolini ishga solishini istisno qilishadi. Reuters agentligi Kremlning bunday choraga qo'l urush urmasligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tahlil qildi. 27 fevral kuni Putin NATO yetakchilarining agressiv bayonotlari va g'arbning Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarini tilga olib, o'zining harbiy qo'mondonligiga Rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi kuchlarini shay holatga keltirishni buyurdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham yadro urushi xavfi haqida gapirdi, ammo u Moskva buning oldini olish uchun qo'lidan kelganicha harakat qilayotganini aytdi. Men bu xatarlarni sun'iy ravishda bo'rttirishni xohlamagan bo'lardim. Ko'pchilik buni xohlaydi. Xavf jiddiy, haqiqiy va biz buni past baholamasligimiz kerak, dedi u o'tgan haftada. AQSh Davlat departamenti Lavrovning bu so'zlarini mas'uliyatsizlik cho'qqisi deb atadi. Vashington Rossiya yadroviy kuchlari shay holatga keltirilganini ko'rsatuvchi hech qanday harakat kuzatilmayotganini aytib keladi. Bunga qaramay, ayrim mutaxassislar va g'arb rasmiylari Rossiyaning yadro quroli haqidagi sharhlarini bema'nilik deb pisand qilmaslik to'g'ri bo'lishini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Putin o'zini Ukrainada qaltis vaziyatga tushib qolganini his qilsa yoki NATO urushida bevosita qatnasha boshlasa, yadro qurolini ishga solish xavfi bor. AQSh rasmiylari Putinning Rossiya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirish haqidagi so'zlarini xavfli va mutlaqo nomaqbul deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa prezidentning bu so'zlarini tajovuzkor va mas'uliyatsiz deb tanqid qildi. Ayni damda AQSh rasmiylari Rossiya kuchlari yadroviy pozitsiyasini o'zgartirmoqda qaytarmaganini aytishmoqda. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, Amerika yadroviy pozitsiyasini o'zgartirishiga hojati yo'q. 28 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden amerikaliklarni Rossiya bilan yadro urushidan xavotir olmaslikka chorladi. AQSh fuqarolari yadro urushi boshlanishidan xavotirlanishlari kerakmi degan savolga javob berar ekan, Bayden yo'q dedi. Amerikalik mutaxassislar va g'arb rasmiylari orasida Rossiyaning Ukraina urushida yadro qurolidan foydalanishi ehtimoli nihoyatda past degan fikr keng tarqalgan. Foreign Affairs jurnalining sobiq muharriri Gideon Rose o'tgan haftada 1945-yildan beri yadroviy davlatlarning har bir yetakchisi munosib sabablarga ko'ra yadro qurolidan foydalanishdan bosh tortib keladi deb yozdi. Putin ham bundan mustasno emas. Buning sababi ko'ngli bo'shlik emas, balki qat'iy mantiqdir. U misli ko'rilmagan javob qaytarilishi va umumbashariy tanqidga uchrashini biladi. Ularni oqlay oladigan strategik asos yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Mutaxassislar va g'arb diplomatlarining ta'kidlashicha Rossiyaning yadroviy zarba berish haqidagi qog'ozga o'ralgan tahdidlardan asosiy maqsad Vashington va uning NATO'dagi ittifoqchilarini urushida bevosita ishtirok etishdan qaytarishdir. Bu tahdidlar ishonchli emas, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Reuters agentligiga intervyu bergan g'arb diplomatlaridan biri. U g'arbni qo'rqitmoqchi, deya so'zini davom ettirdi diplomat. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin boshlanganidan beri qurol-aslaha yetkazib berayotgan bo'lsa-da, o'tgan yili Bayden AQSh qo'shinlarini Ukrainaga safarbar qilish masalasi ko'rib chiqilmayotganini aytgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan an'anaviy urush boshlashga oshiqayotgani yo'q, yadro urushi u yoqda tursin. Agar Rossiya yadro qurolini ishga soladigan bo'lsa, aynan qanday zarba berishi haqida mutaxassislar turli fikr bildirmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiya Qora dengiz yoki Ukrainaning aholi yashamaydigan qismida yadro bombasini portlatishdan tortib, Ukrainadagi harbiy nishonga yoki shaharga zarba berishgacha borishi mumkin. Ammo Ukrainada yadro qurolidan foydalanish rus qo'shinlari uchun xavf tug'dirishi hamda Rossiyaning o'ziga radiatsiya qaytib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, Kreml yadro qurolini ishga solsa, Vashington mutanosib yadro javobi o'rniga an'anaviy harbiy javob berishga qaror qilishi ehtimol. Chunki yadro hujumiga yadro hujumi bilan javob qaytarish AQSh ittifoqchilariga zarar yetkazishi yoki Yevropa yoda hatto AQShning o'ziga xavf soladigan yadroviy eskalatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Jamoatchilikka qurol nazorati haqida ma'lumot berib borishga intiladigan Arms Control Association nodavlat tashkilot xodimi Daryl Kimball buning o'rniga Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyani yanada yakkalab qo'yish va mojaroni yadro urushini keltirib chiqarmay tugatishga harakat qilish maqsadida shiddatli an'anaviy harbiy, siyosiy va diplomatik kuch bilan javob berishi kerak degan bo'lardim, dedi. NATO kelajakda Rossiya raketalarini urib tushirish uchun Polsha va Ruminiyada AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan ballistik raketa qalqonini o'zgartirishga harakat qilishi mumkin. NATO ko'p yildan beri hozirgi tizim Eron va Suriyadan otilgan raketalardan hamda yaqin sharqdagi tahdidlardan himoya qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya yadro qurolini ishga solsa, Hindiston va Pokiston kabi yadro quroliga ega boshqa davlatlar bunday qurollardan foydalanish ehtimoli oshishi ehtimoli bor yoki yo'qligi noma'lum. Mutaxassislarning fikricha, agar Rossiya bu ishga qo'l ursa va global miqyosda qoralansa, bu holat boshqa mamlakatlar yadro qurolidan foydalanishi ehtimolini kamaytirishi mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.